Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem. Áno, aj 10. júna do roku 2025 vyšlo slnko a začína sa to poludne na Infovojne. Poďme sa poinformovať, čo je nového. Schôdza parlamentu pokračuje, vrátane vraj, ak sa otvorí mimoriadna schôdza k transakčnej dani. Premiér Fico je na návšteve Uzbekistanu a Kazachstanu. Blanár bude rokovať so šéfom českej diplomacie Lipavským. Na Slovensko príde španielský kráľ Filip VI. V Budapešti protestujú proti zákonu o mimovládkach. No a agentúra Európskej múmie zverejní správu o základných právach ľudí. No tak to som zvedavý. Uzbekistan môže byť pre nás brána do Afganistanu a do ďalších krajín v tomto regióne, povedal Robert Fico počas návštevy Uzbekistanu. Je na nás, či sme alebo nie sme pripravení spolupracovať, dodal. Fico chválil politický systém Uzbekistanu a volal po zmene aj na Slovensku. Kritizoval tiež Európsku úniu, ktorá je podľa neho zamilovaná do seba. Toto je jednoducho krajina, ktorá je postavená na silnom, múdrom a vzdelanom prezidentovi. A my takého nemáme. Ja hovorím o demokraticky slobodných parlamentných voľbách na Slovensku a o zmene systému v tom, že treba znížiť počet politických strán, priblížil Fico na príklade Uzbekistanu. Skonštatoval, že je potrebné inšpirovať sa systémami, ktoré sú nastavené inak. Tieto systémy sú pritom podľa neho ekonomicky efektívnejšie. Ja iba varujem, že ak sa naďalej budeme zahliadievať do seba v Európe a budeme mať pocit, že my sme tí, ktorí majú rozdávať rozumy a poučovať, tak zrazu zistíme, že sme na chvoste. Čiže ja volám po zmene politického systému, aby bol efektívnejší, apeloval. Pri súčasnom nastavení politického systému podľa neho totiž chýba kontinuita v riadení štátu. Kresťansko-demokratické hnutie vyzvalo opozičných poslancov, aby sa zapojili do rokovaní o chystanej zmene ústavy, do ktorej chce Fico zakotviť dve pohlavia. Na kritiku od SAS hnutie reagovalo výzvou, aby svojimi konštruktami neútočili na právo slobody vierovyznania. Hnutie KDH svoju výzvu adresovalo všetkým opozičným poslancom, ktorí sa hlásia k základným civilizačným a kresťanským hodnotám. Sloboda a solidarita včera na tlačovej konferencii varovala KDH a klub Hnutia Slovensko, aby nepodľahli lákaniu Roberta Fica a nepodporili zmenu ústavy. Tá podľa predsedu liberálov Branislava Gröhlinga nikomu nepomôže a môže byť z pohľadu Európskej múmie problematická. Ľudskoprávne organizácie vyzývajú poslancov, aby nehlasovali za zmenu ústavy, do ktorej chce premiér Robert Fico zakotviť dve pohlavia, muž a žena. Kde boli tie ľudskoprávne organizácie v rokoch 2020 až 2023? Čušali ste, kolaborovali ste so systémom a teraz vám vraj ide o ľudské práva? Tak to vám tak verím. 12 združení a iniciatív tvrdí, že návrh zásadne oslabí ochranu ľudských práv na Slovensku. Predložený návrh v prípade prijatia obmedzí ústavné zakotvenie prednosti medzinárodného práva a práva EÚ pred zákonmi Slovenskej republiky, tvrdí riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda. Amnesty International, keď už sme pre nich, tak tí aj vyzvali prezidenta na vetovanie zákona o krátení dávok v hmotnej núdzi. Ak nezamestnaní ľudia odmietnú ponuku primeranej práce, tak im budú podľa novely krátené dávky. Ministerstvo reagovalo, že na novele trvá aktivačné činnosti či odoberanie príspevkov na deti za zanedbávanie školskej dochádzky. Tu boli podľa neho aj dosiaľ a argumentovalo aj rozhodnutím Ústavného súdu. Daniari rozbehli kontrolu v Slovnafte, týka sa to nezaplatenej špeciálnej dane vyše 400 miliónov eur za rok 2023, napísal web TV Noviny.sk. Bratislavská rafinéria sa už skôr bránila, že daň platiť nemusí, pretože sa na ňu nevzťahuje. Odôvodňovala to tým, že nedosiahla 75% obratu z rafinácie ropy, ako to bolo napísané v zákone. Solidárny odvod zaviedli vlády v minulom volebnom období, chceli tak Slovnaftu zdaniť zisky z ruskej ropy. Podľa mňa boli obídené pravidlá, ale musím to ukázať kontrola. Chcem peniaze zo Slovnaftu, citoval web ministra financií Ladislava Kamenického. Tak ty chceš. VesTVR od jesene končí show Milujem Slovensko aj diskusná relácia Večera s Havranom. Informovala o tom nová riaditeľka STVR Martina Flašíková s tým, že pribudnú nové formáty, ktoré bude televízia vyrábať interne. Z obrazoviek dočasne zmizne aj Sieň a Slávy. Definitívne končí gastronomická relácia Veľkou lyžicou. Naopak, diváci vraj na jeseň uvidia nové časti relácie Čo ja viem, Záhady tela, Neskoro večer či Pečie celé Slovensko. Jednotka po dlhšom čase opätovne naštartuje internú výrobu formátov. Naším cieľom je posilniť tvorbu pôvodného obsahu. a zvýšiť podiel programov vznikajúcich priamo v internom prostredí verejnoprávnej televízie. Môžem potvrdiť, že sme vo fáze vývoja nových zábavných formátov, ktoré zohľadnia aktuálne divácke očakávania a doplňa vysielanie na jednotke, povedala generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. Podľa Flašíkovej zmeny čakajú aj večerné správy o 19., kde STVR príde s novým konceptom. Posilnené budú na spravodajskej 24. aj diskusné formáty, formáty diskusí jeden na jedného, či tematické špeciály. Dajme si aj okienko denníka N. Premiér chce zrušiť demokraciu, komentuje newsfilter výzvy na zmenu politického systému. Týmto volaním vykročil Robert Fico na cestu, ktorá sa môže skončiť násilím. Je pravdepodobné, že tu žije dosť ľudí, pre ktorých by obrana demokracie znamenala obranu vlasti a tí by sa Ficovi nevzdali bez boja. Vyzývate na ozbrojené povstanie? Poďme do zahraničia. Ak chceme mier, musíme sa pripraviť na vojnu, vyhlásil Mark Rutte. Severoatlantická aliancia sa podľa jej šéfa musí stať silnejšou, spravodlivejšou a údernejšou, s čím súvisí zvyšovanie výdavkov na obranu. Rutte očakáva, že na zvýšení výdavkov na 5% HDP sa zhodnú účastníci blížiaceho sa aliančného samitu Hágu, ktorý podľa neho prinesie transformáciu NATO. V dôsledku Ruska sa do Európy vrátila vojna. Čelíme aj hrozbám terorizmu. To v Jugoslávii to bolo len také veľkonočný taký ohňostroj, že? To vojna nebola. Putinová vojnová mašinéria zvyšuje rýchlosť, produkuje viac zbraní a rýchlejšie, než sme si mysleli, vyhrásil Rutte. Podľa neho Rusko vyprodukuje za 3 mesiace toľko munície, koľko spojenci z NATO za rok. Podľa Rutteho by prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom umožnilo Putinovi zvýšenie zásob zbraní, čo zvyšuje riziká členských štátov Severoatlantickej aliancie. Komu teda naozaj ide o pokoj zbraní? Komu ide o mier? Budeme zbrojiť? A keď už sa hovorí, že vyrábajú niekoľkonásobne Rusi viac ako my, prečo ste 3 roky masírovali občanov v Európskej únii, že bojujú lopatkami a podobne nezmysly, keď ste vedeli, že to nie je pravda? Zdôraznil, že hranice medzi východom a západom už neexistujú. Všetci sú teraz na východnom krídle. Apeloval na členské štáty, aby zvýšili obranné výdavky a pripravili sa na možný konflikt. Dodal, že ak na to niekto napadne, odpoveď bude devastujúca. A čím asi tak budete strieľať? Dúhovými zástavami? Vyšlete jednotku jednorožcov? Alebo čo ešte pripravíte? Lebo nemáte nič. Všetko ste dali na Ukrajinu a teraz ste v hrôze. Lebo nemáte ani vojakov. Ani ľudí, ktorí by chceli bojovať. No? Tak tí jednorožci a tie dúhové zástavy určite zdevastujú každú armádu, padnú od rehotu totižto. Poradca ruského prezidenta Vladimíra Putina a hlavný vyjednávač s Ukrajinou Vladimír Medinský tvrdí, že iba skutočný mier môže zabrániť jadrovej vojne, informuje ruská agentúra TASS. Ak sa vojna len zmrazí bez dohody, Ukrajina podľa neho časom vstúpi do NATO a pokúsi sa získať späť okupované územia, čo by vyvolalo ničivý konflikt. V rozhovore prirovnal situáciu k dlhodobému napätiu medzi Arménskom a Azerbajdžanom v oblasti Karabachu, pričom varoval, že Ukrajina by sa mohla stať jeho násobne nebezpečnejšou verziou. Rusko podľa Medinského preto trvá na plnohodnotnej mierovej zmluve a uznaní svojich územných ziskov ako jedinom spôsobe, ako predísť eskalácii. Maďarsko nechce mať v susedstve Afganistan, vyhlásil Viktor Orbán v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Na zhromaždení europarlamentnej frakcie Patrioti pre Európu vo Francúzsku znova útočil na Európsku úniu. Na bojisku nie je riešenia, je tam len ničenie a smrť. Potrebujeme prímerie a mier. Nechceme zomrieť za Ukrajinu, nechceme, aby sa naši synovia vracali v rakvách, nechceme byť vedľa ďalšieho Afganistanu, povedal maďarský premiér. Patriotov pre Európu založili Orbán, bývalý český premiér Andrej Babiš a bývalý rakúsky minister vnútra Herbert Kiko. V Európarlamente má frakcia aktuálne 86 poslancov z 12 členských krajín. Španielský generálny prokurátor zrejme skončí pred súdom za porušenie tajomstva. Álvaro García Ortiz je podozrivý z úniku tajných spisov týkajúcich sa partnera predstaviteľky pravicovej opozície Isabel Díaz Ajusovej. U nás unikali zo spisu veselo akože veci a nič sa nedialo. Tam padne generálny prokurátor. Sudca najvyššieho súdu v Španielsku Ángel Luis Hurtado vo svojom rozhodnutí uviedol, že existujú dostatočné dôkazy na postavenie španielského generálneho prokurátora Álvara García Ortiza pred trestný súd. Stanovil 10-dňovú lehotu na pripomienky alebo podanie odvolaní pred rozhodnutím o začatí súdneho konania. Referendum o jednoduchšom získaní občianstva v Taliansku je neplatné. Väčšina voličov síce schválila zníženie povinného trvania pobytu z 10 na 5 rokov, k urnám však prišlo málo ľudí. Ľavicová opozícia a odbory neúspeli ani so zmenami zákonov, ktoré podľa nich mali posilniť ochranu zamestnancov. Emmanuel Macron označil humanitárnu blokádu pásma Gazy za škandál a hanbu. Vyzval Izrael na znovu otvorenie koridorov, pokoj zbraní a prepustenie francúzskych členov posádky lode Madeleine, ktorá viezla pomoc pre Palestínčanov. Macron opäť kritizoval Izrael na okraji konferencie OSN o oceánoch, ktorá sa od pondelka koná vo francúzskom meste Nice. Tak ale vyjadriť znepokojenie a zaviesť sankcie sú dve veci však. Dve strany z izraelskej vlády pohrozili jej povalením, ak prejdú zmeny v odvodoch študentov židovských náboženských škôl. Strany ŠAS a jednotný judaizmus Tóri majú spolu 15 mandátov, ak návrh na rozpustenie parlamentu podporí aj celá opozícia, má šancu získať väčšinu. Táto otázka je v Izraeli citlivá v súvislosti s vojnou v pásme Gazy. Pod tlakom protestov vláda pristúpila k zmenám, ktoré by mali viesť k postupnému navýšeniu počtu odvedených z radov ortodoxných židov. Poďme za veľkú mláku. Washington a Teherán budú o iránskom jadrovom programe opäť rokovať vo štvrtok. Oznámil to Donald Trump s tým, že iránski vyjednávači sú tvrdí a hlavným problémom zostáva otázka obohacovania uránu. Trump priamo neodpovedal novinárom na otázku, či Teherán už predložil sľúbený protinávrh dohody. Je to náročné, Iránci sú výborní vyjednávači, vyhlásil. Ale Spojené štáty rokujú aj India, konkrétne v Londýne a s Čínou. Tam sa snažia urovnať obchodné spory, ktoré sa netýkajú už len ciel, ale aj obmedzovania vývozu vzácnych zemín z Ázie. Rokovania zrejme potrvajú 2 dní. Na úvod sa zástupcovia krajín vrátili k predbežnej dohode z minulého mesiaca. Americká armáda potvrdila, že do Los Angeles posiela námornú pechotu. Približne 700 jej členov bude podľa Pentagónu chrániť federálnych pracovníkov a majetok. Mesto zmietajú protesty proti raziám imigračných úradov. Donald Trump na miesto už skôr poslal národnú gardu. Americký prezident obhajuje svoje rozhodnutie s tým, že ak by to neurobil, Los Angeles bude zničené. Kalifornského guvernéra Newsoma označil za veľmi nekompetentného. Newsom nasadenie národnej gardy označil za nezákonné a podľa denníka Washington Post podal žalobu na vládu. Kritizuje aj vyslanie príslušníkov námornej pechoty. Vojaci by nemali plniť predstavy diktátorského prezidenta, vyhlásil. Trump ale požaduje vďaku za svoj zásah a varuje, že bezpečnosť občanov musí byť vždy prioritou. Podľa neho sú fotografie a videá z miesta jasným dôkazom vážnosti situácie. Na záver zopakoval svoj slogan o obnove Veľkej Ameriky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre ABC News vyhlásil, že Kyjev a jeho spojenci sú veľmi blízko k donúteniu Ruska ukončiť vojnu. Tvrdí, že tlak Západu, najmä USA, môže Putina prinútiť zmeniť postoj. Zelenský zároveň vyjadril frustráciu nad prípadom 20 000 rakiet, ktoré USA namiesto Ukrajiny, oh, aké je to hrozné, poslali na Blízky východ. Ak sa takéto situácie budú opakovať, Kyjev sa podľa neho bude musieť spoliehať sám na seba. Zelenský zdôraznil potrebu tvrdých sankcií voči Moskve a podporu mierových iniciatív v akejkoľvek forme. Uviedol tiež, že všetky rozhodujúce nástroje nátlaku od sankcií až po zbrojné balíky sú v rukách amerického prezidenta. Volodymyr Zelenský sa tento týždeň pripojí online na konferenciu Globsec, ktorú presunuli z Bratislavy do Prahy. Akcia potrvá od štvrtka do soboty, pozvánku poslali aj slovenským predstaviteľom z Ficovej vlády, však nemajú potvrdenú účasť. Ale myslím, že zo Slovenska máme naozaj silnú delegáciu, ktorá nie je vládna, ale sú to rôzni politici z Európskeho parlamentu, ale aj zo Slovenska, uviedol zakladateľ Globseku Robert Vas. Áno, do jedného to bude mať knižku Progresívneho Slovenska, verte mi. A poďme na tú Ukrajinu. Ukrajinská školská ombudsmanka Nadia Lešičková upozorňuje na výrazný odlev 17-ročných mladých ľudí z krajiny. Odchádzajú nielen chlapci, ale aj dievčatá. Dôvodom je obava z možnej mobilizácie po dovršení 18 rokov, ktorá by sa mohla vzťahovať aj na ženy. Mnohí rodičia preto posielajú deti do zahraničia, čím sa štátu stráca generácia, ktorá je kľúčová pre budúcnosť. Hoci chýbajú presné štatistiky, školy hlásia pokles počtu študentov, pričom mnohí prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Lešičková v rozhovore pre RBS Ukrajina varovala, že bez systematického prístupu a komunikácie s rodičmi môže krajina prísť o značnú časť svojej mládeže. To sa odráža aj v počte študentov prihlásených na maturitný test. Ich počet klesol medziročne o 18%, pričom viac než 20 000 detí ho absolvuje v zahraničí. Poďme do sekcie Migranti. Rastúca nespokojnosť s migračnou politikou vedie v Európe k čoraz radikálnejším občianskym prejavom. V holandskom Ter Apele, známom ako Centrum pre azylové konania, sa skupina miestnych obyvateľov rozhodla konať na vlastnú pesť. V preklade vziať veci do vlastných rúk. Pri hranici s Nemeckom kontrolovali autá a preverovali osoby, či nejde o migrantov. Iniciatíva vznikla potom, ako koaličné strany zablokovali reformu azylového systému, čo viedlo k odchodu Gerta Wildersa a jeho pravicovej strany Slobody z vlády. Miestni sa podľa médií sťažujú na problémy spojené s niektorými migrantami, vrátane zastrašovania a kriminality. Ekonomické oddelenie. Automobilový sektor sa obáva krízy pre nedostatok kovov vzácnych zemín v súvislosti s obmedzením vývozu z Číny. Situácia by podľa neho mohla vyústiť do podobného šoku v dodávateľskom reťazci, ako spôsobil nedostatok čipov či koronakríza. Kovy vzácnych zemín sú pre automobilový sektor dôležitou surovinou, používajú sa napríklad na výrobu magnetov. Celý automobilový priemysel sa nachádza v úplnej panike. Sú ochotní zaplatiť akúkoľvek cenu, povedal šéf nemeckej firmy na výrobu magnetov Magnetosphere Frank Ekhar. No a Ukrajina čelí hrozbe plynového deficitu. Stále sme v ekonomickom oddelení pred nasledujúcou vykurovacou sezónou. Energetický analytik Riabcev pre agentúru Unian vyhlásil, že v zásobníkoch chýba ešte približne 9 miliárd kubíkov plynu. Na zvládnutie zimy bez vážnych problémov by mal celkový objem dosiahnuť 13,5 miliardy, pričom 4,5 miliardy je tzv. Nárazníkový plyn, ktorý nemožno odobrať. Podľa experta je nevyhnutné podporiť domácu produkciu a hľadať ďalšie zahraničné zdroje. No to som zvedavý, ako sa zapoja do dodávok plynu spojenci Ukrajiny. Keď sami nebudú mať dosť, Ukrajina nebude mať nič. A to je len taká malá prezvesť, čo by sa mohlo stať aj Slovensku. Len tak mimochodom. Zdravotnícke oddelenie, lekárne, ktoré sa rozhodnú očkovať proti chrípke na Slovensku, by na to mali zriadiť diskrétnu zónu a zabezpečiť sledovanie pacienta najmenej 30 minút po očkovaní. Návrh predložilo ministerstvo zdravotníctva do medzirezortného pripomienkového konania. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárne umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti v januári 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť. Zdravotnícky pracovník, ktorý bude očkovať, bude musieť prejsť špecifickým školením. Nejak inak sa uvažuje očkovaní za veľkou mlákou. Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší odvolal všetkých 17 členov poradného výboru pre očkovacie postupy, ktorý radí Centru pre kontrolu a prevenciu chorôb v otázkach vakcín. Tvrdí, že cieľom je obnova dôvery verejnosti a že členovia mali konflikty záujmov. Zatiaľ neoznámil, kto ich nahradí, no nová komisia má zasadať o 2 týždne v Atlante. Verejnosť musí vedieť, že nezaujatá veda, hodnotená prostredníctvom transparentného procesu a chránená pred konfliktami záujmov, riadi odporúčania našich zdravotníckych agentúr, podotkol Kennedy. Rozhodnutie vyvolalo ostrú kritiku odborníkov a organizácií v oblasti verejného zdravia. Komisiu pôvodne menovala administratíva predošlého prezidenta Joea Bidena, pričom jej členovia museli transparentne deklarovať možné konflikty. No a ešte jedna zaujímavosť. Predstavte si, otec Elona Muska je v Moskve a je v Rusku a je úžasnutý. Aké je to tam perfektné. A vyhlásil, že Putin je veľmi vyrovnaný a príjemný muž. Elon Musk v tejto súvislosti obvinil falošné médiá na západe z toho, že šíria to, čo označil za úplné nezmysly o Rusku a vykresľujú ho ako nepriateľa. Muskov otec sa v Rusku zúčastňuje prokremelskej konferencie Fórum budúcnosti 2050. Aká by to mala byť konferencia v Moskve? Aká pro-guatemalská. Už skôr povedal, že jeho syn pri roztržke s Donaldom Trumpom konal v strese a urobil chybu, že sa proti prezidentovi USA verejne postavil. Rusov zároveň označil za jedných z najinteligentnejších ľudí na planéte. Troll jeden kremelský.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie je shmu.sk. Slnečno na celom území, len v Liesku je hlásená hmla. 19 stupňov v Urbanove, v Gabčíkove, 16 stupňov v Bratislave, 16 aj v Nitre a v Piešťanoch, 17,5 v Kuchyni, 18 v Senici, 14 v Trenčine, 15 v Prievidzi, 17 stupňov Celzia v Dudinciach, 12,5 stupňa Mažiar nad Hronom, ale aj Sliač, 12 v Martine, 13 v Žiline, Liesek hlási 12 pri tej hmle, 4 stupne v Pluse na Chopku, 17 v Lučenci, 16 v Rožneve, len 12 v Telgárte a v Poprade na východe. Je to tak podobne všade, 17, 18 stupňov v Trebišove, 17 v Košiciach, 15 v Prešove a v Kamenici nad Cirochou, takmer 16 v Tisinci a 16 v Bardejove. No a predpoveď nám povie teraz opäť stránka SHMU. Bude jasno až polojasno, ráno v nižších polohách ojedinele hmla ešte sa môže vyskytovať. v popoludňajších hodinách a k večeru od severozápadu pribúdanie vysokej oblačnosti. No a denná teplota nám dnes vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 20 stupňov. Ak pôjdete na hory a budete sa pohybovať v úrovni 1500 metrov, tam môže teplomer vystúpiť na 12 stupňov Celzia. Fúkať nám do toho bude južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Rád by som sa na začiatku pozrel do tých Spojených štátov. U nás je rozťahlý článok na to, aj s videami odporúčam, aby ste si to pozreli, lebo tu sa budú meniť veci. Aj ako vždy na začiatku niečo, potom sa to pomení a za 2 mesiace nebudete vedieť, čo bolo na začiatku a čo je pravda. Ja len prečítam perek z toho článku. Protesty vypukli v piatok 6. júna, potom ako imigračné úrady uskutočnili v meste sériu razí a robia to všade a zadržali najmenej 44 ľudí za údajné porušenie imigračných predpisov. Situácia v druhom najväčšom americkom meste sa vyhrotila počas tretieho dňa protestov potom, ako Donald Trump nasadil proti demonstrantom príslušníkov Národnej gardy, potom ako situáciu nezvládol kalifornský guvernér Gavin Newsom ani starostka Los Angeles Karen Bassová, obaja kandidáti amerických demokratov. Šéfovi Los Angeleskej policie odkázal, aby ho ľudia zatýkali demonstrantov v maskách či rúškach. Bývalý poradca Bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť generál Michael Flynn pred 7 mesiacmi predpovedal, že zinscenované nepokoje v Los Angeles budú spúšťačom pokusu o prevrat demokratickej strany proti Amerike. Teraz, či si myslíte, že generál Flynn má nejakú kryštálovú gulu? Hej? No nemá. Toto je nachystané už dávno. A je to nachystané na akéhokoľvek republikánskeho prezidenta, ale najlepšie crème de la crème, čerešnička na torte, pokiaľ sa to udeje počas Trumpovej prezidentskej, teda Trumpovho prezidentovania. A toto bolo nachystané, hej, všetky tie mimovládky a neviem čo, to vidíte tam, to sú profesionálni buriči tam a profesionálni protestujúci. A protestujú proti tomu, aby Spojené štáty vyhostili nelegálnych migrantov. Čo si myslíš, kto tam protestuje? No, a teraz, s tou Národnou gardou treba si uvedomiť, že Národnej garde šéfuje guvernér, ale Trump ju sfederalizoval a na jeho pokyn tam šli. Videl som Newsoma včera aj predvčera vo videách, jak on vraví, že to sú mieromilovné protesty, takisto, a popri tom vidíš tie videá, čo sa tam deje, ako je to hrozné, zhorené policajné auto, neviem čo. A nejakých demokratických senátorov vidíte, jak rozprávajú, že to je to mieromilovné a toto, a tá nešťastná Bassová, to je proste, to je, jak by som ju prirovnal, no k Veronike. Hej, možno ešte tupšie, jak ona. Hej. No a veď sa má ale tak, že toto vyzerá, lebo však toto bolo nachystané a toto vyzerá, že je začiatok nejakej farebnej revolúcie v Spojených štátoch. Hej. Veľakrát sme, alebo ja som vám to vravel, že proste cieľ je izolovať a rozbiť Spojené štáty a chcú si to samozrejme celé prevziať títo takzvaní demokrati. A vyzerá to na začiatok farebnej revolúcie. A teraz mnohí americkí komentátori hovoria, že to je začiatok občianskej vojny a toto môže byť a nemusí, ale ten dôvod, prečo to hovorí, alebo teraz to nevyzerá samozrejme na občiansku vojnu Spojených štátov, vyzerá to ako tej somarina, ale dôvod, prečo by mohli mať pravdu, je ten, že títo kdejakí, povedzme, demokrati, hej, a kdejaká táto lavičiarská cháska tam, a vyzývajú ľudí po celých Spojených štátoch, hej, aby demonstrovali, ničili, kradli, lúpili. Hej. A ak to prejde do celoštátneho, alebo federálne, na tú federálnu úroveň, že to bude, ja neviem, možno viac ako 10-15 štátov, tak bude problém. bude problém Spojených štátov. Čo si myslíš, že Adriánko, že Trump teraz je zamestnaný doma, myslíš si, že sa bude ešte Zelenskému venovať?
No, veď ako, tie problémy, ako to víta aj Trump, čo má v Spojených štátoch, môže prekryť na tej domácej scéne neúspechy na Ukrajine, lebo však toto môže prekryť a tichšie bude doma okolo pásma Gazy. Nikto nebude protestovať, však? Toto mu tiež vyhovuje.
Hej, ono to prišlo vhod, samozrejme, celá táto vec. No, takže uvidíme, čo bude. Hej, však tam bravel, že by aj mal zatknúť guvernéra. Guvernéra som videl, ak vykrikoval, tak si príď, tvrdý chlapík, príď si pre mňa, zatkni ma. Aj, čo si myslím, že by bola veľká somarina, pretože by z neho robil by z neho martýra. A Kalifornia je v prdeli, hej, ako ekonomicky a proste a sociálne a neviem ako, hej. A prvde sa, my sa tu bavíme, ja viem, v slovenských mainstream médiách má Markíza, ani najviac, keď ti nepovedali, že neviem, asi 20 miliónov týchto nelegálnych migrantov vpustila Bidenová administratíva. Nie Biden, nehášte to na starého debila, lebo ako ten nerozhodoval o ničom, hej. Ale proste tento deep state vpustil. A teraz, ak sa bavíme, vieme v Európe, akí ľudia chodili však. Hej. Chodí sem. A v Spojených štátoch je to oveľa horšie, lebo však majú tam tie kartely cez hranice na mexickej strane. Hej. A majú ich samozrejme aj v Spojených štátoch. Hej. To boli hotoví bojovníci, ktorí prišli z tých kartelov bez zbraní, však vyzbrojili sa v Spojených štátoch. A to sú skupiny, jak je MS-13. A bavíme sa tu o desiatkách tisícoch drogových dílerov, obchodníkov s bielým mesom, hej, obchodníkov s deťmi, hej, vrahmi. O takýchto ľuďoch sa tu bavím. Hej. A tých všetkých vpustili dovnútra, teraz ich majú vo vnútri Spojených štátov a nemám ani páru, akým spôsobom tých 20 miliónov ľudí chcú dostať naspäť na druhú stranu hranice. Hej. Ako to bude proste raz keď to otvoríš, tak to keď v krabičke, máš plnú krabičku mravcov a vypustíš, že už ich nedostane všetky naspäť dovnútra. Takže Spojené štáty čakajú dosť krušné chvíle, hej. A sami si na to zarobili. Čo si treba uvedomiť je, že ak oni to budú chcieť eskalovať, čo samozrejme budú chcieť, teraz myslím demokratov a tá cháska, tak príde nejaký útok pod falošnou vlajkou. Hej. Niekde to tam, tak na Majdane, tam nasypali na jednu stranu, na druhú stranu začali strieľať. Niekto postriela pár Mexičanov tam, aj, alebo nejakých tých migrantov pri tých protestoch, tých pár protestujúcich a oheň bude na streche. Aj. A toto sa dá očakávať, lebo toto je klasický postup, aký robia vždy a všade. Aj. A to tam pár mŕtvych a uvidíte emócie a ľudia budú nasratí a pôjdu do ulic. A 300 ľudí Národnej gardy v Los Angeles, ak ste tam niekedy niekto boli, to nie je Bratislava. Hej. Nemá šancu ani 3000, ani 30 tisíc. A proste pokiaľ je dobre zorganizované si tí protestujúci, nazvime ich protestujúci, hej, tak nemajú šancu. Hej. Proste nemajú. Hej. Celé LA stojí a padá na pár diaľniciach, ktoré proste, to nie je jak toto, že kde na Rožňavskej to odparkujú a ideme blokovať Bratislavu. Tam sú nahádzané tehly a nákupné vozíky a neviem čo, proste hocičo, zapálené autá a to mesto stojí. Hej. Tam nemá šancu. Na druhej strane treba si uvedomiť jednu vec, že vo vnútri polícii v LA je to rozdelené tiež. Hej. Včera som videl zábery. Predstav si, že máš diaľnicu a nad ňou je cesta. Hej. A oni z tej cesty, tam boli dole policajné auta a začali proste na nich hádzať tehly a neviem čo a zapalovať to. A z toho mosta, hej, zaútočili na políciu. A Národná garda z druhej strany prišla na ten most, ale nevedeli sa tam dostať, lebo druhá časť polície dostala rozkaz, aby držala tých demonštrantov na tom moste. Nevedeli to rozprášiť, lebo ich tam držali. No tak oni zase len útočili a útočili. Normálne to vidíš, proste sú videá o tom. Takže vidíte, že aj v tej polícii, takisto jak u nás, hej, proste sú, sú rôzne nálady. Niekto tomu fandí a niekto tomu nefandí. Myslím si, že LA čaká horúce leto, lebo toto neskončí akože za dva dni. Hej. Určite nie. A nejaká národná garda to nevyrieši. Jedine, ale to sa nestane v 60. rokoch, čo, lebo však najväčší, ich najväčšia zbraň je zapalovať všetko. Hej. A v 60. rokoch, keď tam boli takéto problémy, tak tam policajti mali rozkaz, že kdokoľvek, kohokoľvek chytia pri zapalovaní obchodov a ja neviem čoho aut, tak ho zastrelia na mieste. Hej. Aj to robili. Toto sa v 2025 určite nestane. Hej. Takže ten problém bude proste, to bude trvať hodne dlho. No uvidíme, Adrianko, čo z toho
ale
bude.
Ale ten problém s migráciou nikto nevyrieši. Máme tu Trumpa, ktorý tvrdí, že to vyrieši. Aj. Máme tu už vznikajúce strany aj v Rakúsku, aj neviem, že ako vyrieši aj Nemci. Oni, tento Führer, povedal, on to vyrieši. Ako to chcete vyriešiť? To by ma tak fakt zaujímalo. Daniel Vávra má iný pohľad na to. Len tak pre zaujímavosť, v roku 2023 prekročilo denne nelegálne hranicu z USA s Mexikom asi 3000 ľudí. Imigračný úrad má dnes za úlohu urobiť 3000 zatknutí nelegálnych migrantov denne. Bidenovi nelegálni migranti teda budú deportovať do konca volebného obdobia Trumpa. Protesty v Kalifornii zrejme sponzoruje maoistický miliardár napojený na Čínu. Aj to je možnosť. Počet nelegálnych migrantov v USA sa odhaduje na 12 až 18 miliónov. Takže aj keby úplne ustala tá migrácia, čo sa teraz vďaka Trumpovi prakticky stalo, tak bude trvať týmto tempom 12 až 18 rokov, než sa podarí všetkých deportovať. Keď vyhrajú demokrati, dá sa očakávať, že sa zase otvoria hranice. Aplikujte tieto počty na tempo deportácií v EÚ. Asi 250 denne a množstvo migrantov od roku 2015, ktorí sem prišli nelegálne, je ich skoro 4 milióny a legálne teda dostali aj azyl, aj pracovné vízum, zlúčenie rodín a podobne, dokopy 25 miliónov ľudí. Deportovať 4 milióny by sa dalo teda touto rýchlosťou 250 za deň 43 rokov. Lenže oni nikdy nebudú deportovaní. Z tých 4 miliónov nelegálov by za 10 rokov bolo deportovaných asi 1 200 000. Čo by sa stalo s tým zbytkom? Drtivá väčšina z nich by dostala azyl a boli by tu teda legálne a čakajú na to, až budú mať nárok na občianstvo. V EU získa občianstvo asi 1 000 000 ľudí ročne. Mnohí z tých 25 miliónov ho už dostali. Keď vám teda budú politici v EU vyhovoriť, ako si posvietia na migráciu, tak klamú. Reálne s tým nerobia 30 rokov už nič. Frontex nie je na ochranu hraníc, ale zaopatrovací ústav pre nelegálnych migrantov. Väčšina týchto príchodov a azylov sa odohráva navzdory platným zákonom jednotlivých krajín EÚ. Už len to, že niekto nelegálne prekročí hranice, je zločin a mal by byť okamžite deportovaný, lenže prakticky každý dostane azyl a naopak pred súdmi sú popoťahovaní tí, ktorí sa snažia migrácii zabrániť. Liberáli to samozrejme prijali ako normu a akýkoľvek návrat k vymáhaniu práva a dodržiavaniu platných pravidiel označujú za fašizmus. Pozri sa na momentálne denie v USA alebo kritika maďarskej a poľskej vlády za stavania plotov na hraniciach. Agnieszka Holland o neľudskosti poľských pohraničníkov dokonca natočila propagandistický film Hranica. Realita toho, kam taká migrácia vedie, tak to môžeme vidieť každý deň v uliciach západných miest, kde sa situácia vymyká kontrole. Mainstreamoví socialistickí politici hlásajú, že pred 10 rokmi ultrapravicoví extrémisti toto hlásali, hej? Lenže len hlásajú tí socialisti teraz. Nerobia nič. V Holandsku kvôli tomu aj padla vláda. A ja sa zamyslíme, ak tu niekto chce robiť niečo s migráciou, našťastie my ten problém nemáme, ako má západná Európa. To nevyrieši nikto. A už vôbec nejako o Francúzsku, kde máš migrantov druhej, tretej generácie. A že ich tam je. A môžeme rátať v miliónoch. Tak ako to chcú vyriešiť? Rečami? To nikto nespraví. Pozrite sa na hranice. Stále sú deravé. Británia hlási rekordné príbytky migrantov, ktorí prídu cez Lamanský prieplav. Odkiaľ prišli? Z Marsu? Nie, z Francúzska. A do toho Francúzska sa nejako museli dostať. Tak kto v Európskej múmii rieši migráciu? Ktorá už podrezáva krk Francúzom, Belgičanom, Holandianom, ale aj Talianom a ďalším, a hlavne Nemcom. Kto to bude riešiť? Keď si hovoril o migrácii, že nie, to nerobí dobrotu, že tí ľudia, ktorí prichádzajú z Blízkeho východu, nie sú kultúrne kompatibilní, tak si bol za fašistu, za nácka, za xenofóba. A čo ja viem, čo ešte. Dnes, keď sa ukazuje, že je to pravda, tak už sa ti nikto neospravedlní. Že?
Jasne, že
na to nie. Zabudneme. Ty si pamätáš tú kameramanku, ktorá akože podkla toho migranta v Maďarsku?
Áno.
A potom sa zo záberov zistilo, že to bolo inak. Nikto sa jej neospravedlnil. Nikto sa jej neospravedlnil. Každý ju odsudzoval. Pamätáte si, ako Orbána, z Orbána robili najväčšieho nácka v Európe, lebo stavia plot na hranici? Neprešlo pol roka. Stavali plot aj Rakúšania. Spomenie si na to dneska niekto? A tých príkladov by sme mohli uvádzať tisíce, ktoré sa tu udiali od roku 2015. Tak ak niekto teraz chce riešiť migráciu, tak nech mi povie ako. V prvom rade treba zastaviť a začať chrániť hranice. Ale ten vnútorný problém, ten už nevyrieši nikto. Verte mi, že nie.
Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Ešte som sa chcel vrátiť, ísť tuto k našim susedom za rieku Moravu, lebo tam...
Ja aj som počul, že Česi a Moravania a Slezania urobia astronomický skok, že nepôjdu ani na euro, ale rovno skočia na kryptomeny.
Hej, vyzerá to tak. A tak asi všetci už viete, ak neviete, tak nejaká miliarda korún pristála na účte ministerstva spravodlivosti z nejakých drogových, nejaké drogové peniaze. Ale mám tu krátky video od Filipa Turika, ktorý sa, vám to vysvetlí ako celko v krátkosti, aby ste chápali, že o čo ide.
To som auza u vlády. A môžem vám povedať, že som pochopil, že ja.
Hej, dobre, poďme, skúsim to ešte raz.
Kauza u vlády je, že peníze z drog se schovaly do bitcoinové peněženky, kde tam nabobtnali za ty roky a ten člověk měl dostat za ten obchod s těma drogama asi 9 let. Ale vzhledem k tomu, že ten bitcoin je geniálně zakódovaný, tak se k němu mohl dostat jenom on a oni to nedokázali rozplést. To znamená, z mýho pohledu, a teď budu spekulovat, ten člověk se domluvil s ministrem spravedlnosti, který mu zařídil místo 9 let 4 a řekl, máme tady 12 miliard, tak já vám jednu pustím oficiálně, jednu vám pustím tamhle na ostrůvek, jednu pustím premiérovi, jednu pustím tamhle tomu a 7-8 tady mi někam, mi je necháte, jo? A nebo nebudete mít nic. A z 12 miliard stát dostal jednu. Ten korupční potenciál byl tak obrovský, ale představa, že v tom nemá prsty ministr z financí, že v tom nemá prsty prostě Blažek a Fiala, když přiznali, že o tom věděli. Jako když mi někdo řekne, máme tady bitcoinovou peněženku s 12 miliardama, máme ji zlegalizovat. Jako tady jsou úředníci, se nechají uplatit 50 tisíci korunama. Umíte si představit, že se někdo nenechá uplatit 50 milionama dolarů? Ta kauza?
No. No, tak a teraz ja by som, Adriánko, chcel vedieť, že kedy, v ktorý deň, či zajtra, alebo včera už, alebo kedy, pán europoslanec Dechovský teda vytvorí trestnú výpravu do Českej republiky. Čo? Kedy pôjde Zdechovský kontrolovať týchto zločincov? Vyslovene zločincov, to sú zločinci v tej českej vláde. Kedy ich pôjde kontrolovať?
Na to zabudni. Ja keď vidím reakcie aj toho Filipa, Fiala, či jak sa volá, no tak to nie. Oni nič také škaredé neurobili. A to všetko, čo sa deje, tak to len nahráva opozícii a proruským dezolátom v Českej republike. Nebodaj ešte tak pripustiť, že naozaj tu máme korupčný škandál jak riť. Vieš si predstaviť, že by niečo podobné sa stalo na Slovensku?
No veď práve. Veď práve, už by išla
trestná výprava. Oranžová revolúcia by bola prdlajs. No. A toto ako naozaj máme žrať, že to bola náhoda, hej? To nemyslíte vážne. Ale tie výhovorky, no ale tak nemôžeš povedať, že pochybili sme. Idú voľby. Aj to treba brať do úvahy. však áno.
No, pozri sa.
Ale Zdechovský, ten by naozaj mal niečo urobiť, pretože u nás a konkrétne u Braňa Závodského bol hustý ako javorový sirup. A kto neverí, nech uverí, láska je taká. Počkaj, hneď ti opustím Kocurika.
Dámy a páni, progresívne sú
piti lži. To je dlhšie, to mal byť Zdechovský u Braňa Závodského. Len to, aha, tu je to. Nie, tento nie je ono. Ale Zdechovský samozrejme odkazy posiela každému. Dokonca som sa kdesi dočítal, že Zdechovský hovorí, že za roky 13 až 19 až 57% peňazí z eurofondov sa ukradlo na Slovensku. Zaujímavé, že? Ale keby tak Zdechovský urobil kontrolu u fondera Pfizerovej, čo by sa stalo? Tam sa iné miliardy ukradli.
Treba
Qatargate v Európskom parlamente a tak ďalej.
Treba poukázať na jednu vec, aby ste chápali, jak to funguje. Pokiaľ, a teraz sa bavíme aj o Matovičovej vláde, Hegerovej, bavíme sa o Fialovej vláde, ty môžeš robiť kdejaké psie kusy, ty môžeš páchať trestnú činnosť, hej, porušovať ľudské práva, ty môžeš robiť čokoľvek, vraždiť ľudí v base, môžeš robiť čokoľvek, pokiaľ budeš podporovať nacistov na Ukrajine a odkýváš, odhlasuješ všetko, s čím prídu nacisti v Bruseli. Hej. To sa dialo Matovičovi, hej, to sa deje Fialovi. Je úplne jedno, čo oni doma robia, hej, hlavne, že tieto dve veci robia. Hej. A to je celé. A ako náhle ty nepodporuješ Ukrajinsko, nesúhlasíš so všetkým, s čím prídu na ceste 4. ríše z Bruselu, tak je problém. Tak ťa budú kontrolovať a budú niečo hľadať. Hej. Ale pokiaľ ty poslúchaš, tak ťa nechajú doma páchať zločiny. Nikto ti nepovie ani poslova. Myslíte si, že ten Zdechovský pôjde do tých Čiech a bude niečo tam šetriť? Alebo kdokoľvek z Európskej únie? To si naozaj myslíte? Že urobia raziu, jak urobili u nás? Takto funguje Európska únia. Ale my sme jej neodškriepiteľnou súčasťou. Však Peťko, ty magor jeden z Králikoch, to snad nie je možné toto. Rozumieš? My sme súčasťou bandy zločincov. NATO je banda zločinecká, ktorá vyvraždila milióny ľudí od svojho vzniku. My sme súčasťou Európskej únie, ktorá porušuje ľudské práva, zavádza cenzúru, zatýka ľudí za názor. Rozumieš? A ty mi povieš, my sme neodškriepiteľnou súčasťou. No my musíme byť, lebo čo? Keby Fero z Hriňovej šéfoval Slovensku a neboli sme v Európskej únii ani v NATO, tak je tu lepší život. Vy magori. To stane je pravda toto. Rozumieš? Budete postaviť sa pred kamerou a bude rozprávať somariny. Ako kto ťa drží za gule? No dobre, okrem Drobu. Hej, kto? Kto ťa drží za gule? Prečo musíš takéto somariny rozprávať? A ľudia to vidia, že klameš. Ľudia vidia, čo je Európska únia. Ľudia vidia, čo je NATO. Ale my musíme byť súčasťou zločineckého syndikátu. Ja sa pýtam, je prezident Slovenskej republiky zločinec? Že chce byť súčasťou zločineckého syndikátu? Lebo to je Európska únia, to je NATO. A tu nie o čom diskutovať. Na základe lží ste vyvraždili s nami milióny Račanov. Len tak. Čo Juhoslávia? Nič. Čo Slováci vo vojvodine? Nič. Nikde nič. Čo operácia Gladio? To nebolo NATO. Čo tie deti mŕtve v Boloni? Nič. Samozrejme. Hej. A všetky zločinecké činy, zločiny, ktoré spáchali za posledných, ja neviem, 60 alebo 70 rokov. Ale my sme súčasťou NATO. Rutte je šéfom NATO, ktorý zničil Holandsko. Holandiania sú hotoví z toho. Čo im ten hajzel napáchal, aby si nejakú svoju firmičku tam s Bill Gatesom podporil. Tak ničil poľnohospodárstvo. Najväčší vývoz sa poľnohospodárských vecí je Holandsko. Ako či chcete, alebo nechcete, tí Holandiania sú najlepší farmári. A ukázali to aj v Južnej Afrike. A tohto ja mám byť súčasťou a prečo? Tak pustíte Černáka, robím si s ním SROčku a budem s ním podnikať. Ako ste normálni?
Ja včera Rute vyhlasoval, že treba zbrojiť a ešte viac zbrojiť, lebo tí Rusi, no predstavte si, oni vyrobia za 3 mesiace viac munície ako celé NATO dokopy a do 2030 určite napadnú Európu a podobné nezmysly. Ešte pred 2 rokmi sme čítali v našich médiách slobodných aj od Puchovského, ako tí Rusi bojujú s lopatkami, na somároch nosia muníciu, vyberajú čipy z práčok, pán Krupa, toto bolo v roku 2022, to mám odložené, že už nemajú vojakov, že už nemajú, teraz som sa dočítal nejaká taká analýza, že už 70% tankov akože je preč a potom Rute tvrdí, že vyrábajú najviac tankov v histórii a už sa pripravujú na nás a pôjdu na nás a podobne. No, keď, ale zase na druhej strane. A o tom sa v Británii hovorí nahlas, že vlastne ten útok na tie strategické bombardéry boli koordinované s britskou tajnou službou a hovorí to aj Starman nahlas, dokonca Boris Johnson, že ale sme im dali. Že pozrite sa, sme zasiahli tie bombardéry, ktoré mohli bombardovať aj nás. Uvedomujú, a dokonca Starmer vyhlásil, sme vo vojne s Ruskom. Oni si uvedomujú, že kam to môže až viesť. Myslím si, že pán Štefunko Desider to hovoril, že oni to majú v mentalite. Oni si myslia, že sú niečo viac, že sú veľký národ, aj Francúzi, aj Briti, a že jednoducho im nikto nemôže konkurovať. Ale tie časy sú už dávno preč. Oni si neuvedomujú, že existujú systémy zbraňové, ktoré zatiaľ nevedia sa pred nimi brániť. A stačia 4 orešníky a štáb na to je vymalovaný. Chceme zájsť až tam, alebo budeme sa rozprávať? Pozeral som Arestoviča. Dosť často ho sledujem. A tiež sa ho pýtali, že ako teda to bude s tými jednaniami, že či sa má vzdať tých území Ukrajina. A on hovorí, no však veď to bolo na stole už v 22. Vtedy to nepodpísali. Teraz je to na stole zás. Ľudia sa môžu pýtať, prečo 3 roky sme tu bojovali, prečo mladí odchádzajú, už 17-roční utekajú z Ukrajiny, lebo sa boja, že ich naverbujú. Hej? Budú sa ľudia pýtať, prečo tie 100 000 mŕtvych? Kvôli čomu to bolo? Ako to vysvetlí Zelenský? Arestovič hovorí, dobre, sadnite za stôl, prídete o 4 územia. Hej? Nesadnete za stôl, prídete o ďalšie 4. A to bude tak pokračovať. Ale Zelenský zjavne nemá chuť rokovať. Už teraz vykrikuje, ako treba, že už sú blízko k tomu, aby položili Rusko na kolena, ekonomicky vyzýva na ekonomické sankcie, ktoré zrazia tých Rusov na zem. Ale toto počúvame už koľko? 10 rokov od Krymu? A stále sa to nedeje? Ale naše médiá furt masírujú hlavy. Áno, to už padajú, už nemajú čo jesť, toto, hento. Dobre, starý Musk možno je senilný, ale ten z Moskvy, ten je úžasnutý, ten chodí po Moskve aj k výžikovom videní. A to Rusko stále nie a nie padnúť. Tak čo, ako naozaj vyzabíjame všetkých Ukrajincov kvôli našim záujmom, 100 000 mŕtvych, milióny mŕtvych, aby záujmy Starmera, Macrona, Rutteho boli naplnené? To naozaj ste až takí cynici na Západe? Sadnem do lietadla, idem do Moskvy. Idem sa opýtať, poďme rokovať, sadneme za stôl. So Zelenským sa nedá. Viem, provokatívne vykrikuje, počkám v Istanbule na Putina. Tak toto nefunguje. Každý dobrý diplomat vie, že najprv sa tie dohody robia na nižších úrovniach a potom si sadnú až tí najvyšší. Po útoku na tie bombardéry strategické vyhlásil Putin, že Ukrajina je teroristický štát a s teroristami sa nejedná. Vieme, čo robia napríklad Spojené štáty s teroristami. Zabíjajú ich. Myslím si, že odpočítavanie Zelenského je už spustené. A nebude v bezpečí nikde v Európe. Ale ten človek mier nechce. Lebo ako náhle by si sadol za rokovací stôl Azov, pravý sektor a ďalší, mu zlomia krk. Bude ho obesia, otrávia, zastrelia, to je jedno. On bol zmierlivý, potom zvolený a naozaj sa snažil. Len potom napochodovala jednotka asi 1000-1500 týchto pravosektorových azovákov a vysvetlili mu, že toto nikdy nedopustíme. A to už boli veľmi dobre vyzbrojené pluky. vieme, čo je Azov, vieme, čo je pravý sektor. Ak niekto tvrdí z mainstreamu, že nacionalisti nemajú vplyv na politiku na Ukrajine, majú a veľký. Je ich síce hrstka, ale sú ozbrojení. Neviem z tvojej vojenskej histórie, koľko treba vojakov na obsadenie 10-tisícového mesta? 100? Max. Stačí obsadiť uzly. To stačí aj pravému sektoru Azovu. Stačí obsadiť uzly komunikačné, tie, ktoré rozhodujú, a Ukrajina je tam, kde ju ani Zelenský možno nechce mať. A väčšina Ukrajincov, verím, že nie.
Obzvlášť, ak sa jedná o mesto, kde ľudia nemajú zbrane. Že?
Napríklad.
A potom 10 so samopálmi vedel robiť. A chcem ešte jednu vec pred prestávkou. A ono to, ako bude to o autách, ale nakoniec to nebude o autách, ale bude, ale nebude. A Carlos Tavares, viete, ten magor, to hovedo, ktoré zničilo Stellantis. Hej? Lebo on. Hej? Takže Carlos Tavares, bývalý generálny riaditeľ koncernu Stellantis, vyjadril podporu svojmu novému nástupcovi, ktoré označil za logickú a dôveryhodnú voľbu na čele spoločnosti. Tavares, ktorý odstúpil z funkcie v decembri 2024 po období poklesu ziskov a napätých vzťahov s predajcami a odbormi, sa tak v rozhovore pre Bloomberg poprvýkrát verejne vyjadril k vedeniu spoločnosti svojho odchodu a prekvapivo sebakriticky zhodnotil aj svoje pôsobenie v čele automobilového koncernu. Tavares v rozhovore priznal, že nástup a prístup k vedeniu spoločnosti mohol byť v niektorých prípadoch vnímaný ako príliš arogantný, ale nekecaj. A taktiež uznal, že jeho dôraz na znižovanie nákladov a tvrdý manažerský štýl mohli prispieť k problémom Stellantisu. Vrátane poklesu ziskov a napätých vzťahov s predajcami, odbormi aj s niektorými štátmi, najmä s Talianskom. Povedal tiež, že niektoré rozhodnutia, najmä v oblasti marketingu a produktového portfólia, neprinesli očakávané výsledky, pričom jeho najväčším omylom vraj bol marketingový plán pre severoamerický trh, ktorý zlyhal, čo viedlo k problémom v predaji a prevádzke v tomto regióne. Konštatoval, že veľkou chybou boli jeho rozhodnutia, ktoré ovplyvnili predaj značiek ako Jeep a Ram. Napríklad pod jeho vedením bol z modernej línie Ram vyradený populárny 8-valec Hemi V8, ktorý nahradili efektívnejšie, ale menej výkonné motory. Toto rozhodnutie sa stretlo s veľmi negatívnou odozvou od zákazníkov a predajcov, čo viedlo k poklesu predaja. Dealeri v Spojených štátoch nechceli podporiť, o čo sme sa snažili, pričom zodpovednosť za to ide na moje plecia. Veľa vecí sa mohlo urobiť inak, ale na tom už nezáleží. Spoločnosť je v zisku, uvedol Tavares. No, pozrite sa. Len by si vedel, zastavil som sa v Bratislave a tam na starej Vajnorskej vzadu tam predávajú nejaké americké auta. Ramka nová, hej, z V6 Hurricane motor, hej, to teda nie s hemičkom, 95 000 eur. Povedzte mi, ktorý magor na Slovensku toto kúpi. Ha? Toto mi povedzte. Z V6-kou. Hej? Oni nie sú zlé, tie motory, v žiadnom prípade. Hej? Ale ako, tak to si kúpim radšej nejaký Ford Ranger, rozumieš, za tretinovú cenu. Prečo by som vyjadzoval 95 000 za nejakú sračku? Hej? No, ale čo vám chcem týmto povedať je, že Tavares napriek tomu, že bavíme sa, to sú 100 000 zamestnancov, hej, spôsobil obrovské straty. Spôsobil stratu prác. Proste to sú tisíce ľudí, ktorí stratili prácu, tisíce rodín, ktoré proste boli závislé na tom. Lebo on si myslel, lebo on chcel. Bez toho, čo zákazníci chceli, to je jedno, to bolo vedľajšie. On mal predstavu, že proste zruší V8, ktorá už je samozrejme naspäť, lebo ľudia to chcú. A pokiaľ si v biznise, aby si zarábal peniaze, tak musíš vyrábať to, čo ľudia chcú, koniec bodka. Inak si normálny, socialistický, komunistický štát, ktorý proste vyrába len tak, aby vyrábal. Lebo my si myslíme, lebo my to vieme najlepšie. Čo ja vidím najväčší problém v tom, že mal takú moc, že toto dokázal takýto gigant položiť na kolená. Rozumiete? Dokázal on sám mu priviesť miliardové proste straty. A toto vám chcem povedať, že ono je to veľmi nebezpečné, keď jeden človek má takúto moc. Takisto ako premiér na Slovensku je schopný obchádzať zákony, aby nejaká baterkáren, ktorú ja neviem, slúbil Číňanom niekde v Číne, aby mohla vzniknúť tam, kde oni chcú, bez ohľadu na to, čo tam je, koho to, komu to bude vadiť, čo to spôsobí, aké škody vzniknú. Ten premiér má tú moc, že obchádza zákony, sám sa s tým chválil, aby táto vec prešla. A toto ja vám hovorím, ak jeden človek má takú... Rozumiete, ak teraz tá baterka pôjde, nepôjde, hej, budú tam škody a nejaké historické... Koho zaujíma slovenská história preboha živého? No, Fica určite nie. Hej? A Slnečkarov takisto nie, preto držia klapačku. Hej? Nejaké archeologické nálezy, prosím vás, a nejaká pôda, však dovezeme zo Španielska, kde je problém. Ja som slúbil Číňanom niečo. Hej? Nejakí ľudia protestujúci. Ešte
paradox, keď spomínaš, hej, keď spomínaš tieto mainstreamové médiá, to je paradox najväčší, pretože oni sú tí zelení, oni zachraňujú planetu, oni prinášajú tie zelené zóny. K baterkárni nič, k výstavbe veterných parkov absolútne nič. Absolútne ticho. Absolútne sa týmto témam nevenujú.
No nie.
Lebo jasne. Prečo? No lebo z týchto firiem, ktoré to... Lebo reklama chodí, vieš... A dobre peniažky odtiaľ prídu. Prečo by to kritizovali, keď odtiaľ budú mať dobrú reklamu? Ale toto farizejstvo ma série najviac. Veľký Arnold Schwarzenegger zachraňuje planétu tým, že načíta do viedenského metra komentár, že ďakujeme vám, že jazdíte zelene. Ale tú kravu veľkú, ktorú má v Spojených štátoch, tu nepredal. Hej? Zuzana Čaputová, najzelenšia žena na planéte, hádam, tá si na prezidentský úrad kúpila dízlové dodávky. Čo prečo nie? Klimatické samity. Čo aj v Egypte klimatický summit a teraz si zober, že všetci, každý jeden sám tam príde s jedným lietadlom. Takto sa zachraňuje planéta, že? Máme problém s CO2, bože môj, ty musíš jazdiť na vysávači. No ale výroba tankov, 5% DPH, stíhačiek, to vynímeme z tej CO2, lebo to už planétu akože nie toto, neondia. Tu máme poľnohospodárstvo, hej? My sa hráme, akože, aký chceme byť bio a neviem čo. A pritom v Európskej únii sa bežne používa Roundup. A ešte stále nie je zakázaný. A takýchto príkladov je milión. My sa hráme na zelených, ale pritom sa tak absolútne nesprávame. V konečnom dôsledku. Lodná doprava. Alebo tie kamióny zo Španielska s rajčinami. Prečo by sme nepestovali my na Slovensku pre seba potraviny? My ich budeme dovážať z Izraela, z Guatemaly, z Brazílie, lebo máme také dohody. Zo Španielska paradajky. Tie kamióny asi chodia na komalinkový olej, však? No nie, chodia na naftu, si predstavte. To je čo? To je prekvapenie slnečkári. Daj si latečko, sojové. Kde sa pestuje soja? Za akých podmienok? Odkiaľ sa dováža? 90% GMO. Ale ty si dal sojové paletečko, sadneš na kolobežku, aby si zachránil planetu.
Však nech si dá aspoň.
Hej?
Aspoň nebude dlho žiť. Ja som to nieraz povedal a zopakujem to ešte raz.
To je hrozné.
Či je to Európa, či to Spojené štáty, proste je tento západný svet, ktorého my sme samozrejme neodškrebiteľnou súčasťou, hej, predstiera. My predstierame. My nie sme nikto, my nie sme nič, my sme kus hovna. My predstierame, že máme demokraciu, my predstierame, že máme dobrú ekonomiku, my predstierame, že sme viac... No, aj Fico to povedal. Ako ty si myslíš, že Európa je popok sveta, kým neprídeš do Číny? Alebo do Singapuru? Rozumieš? Dovtedy si môžeš tak, myslieť, tak. Že čo chceš, hej? V Číne teraz idú... Už otestovali vlak, ktorý ide vyše 900 km rýchlosťou. Ide rýchlejšie než komerčné lietadlo. Rozumieš? A my? Pozri sa, na čom jazdíme tu. Pozri sa na tie cesty, ktoré tu máme. Pozri sa na tie nedokončené diaľnice. Krucinál za 30 rokov. Rozumieš? Čo Číňania postavia, koko, za 4 mesiace my nie sme to schopní, 30 rokov. Na čo sa hráme? O čom sa bavíme? Máme zložitý terén. Taliani nemajú? Chorváti nemajú, videli ste diaľnice v Chorvátsku, videli ste tie mosty.
V Číne je to... A Čína je plochá zem v podstate. Aj.
No takže, rozumieš, my iba predstierame, že sme, my sa predstierame, že máme demokraciu, my predstierame, že máme nezávislé súdy, hej, že máme udatných policajtov, lebo však poskáče invalidovej po hlave, prečo nie debil, hej. My máme politikov, ktorí neporušujú zákony a ľudské práva a keď ich porušia, akýkoľvek štátny zasratý úradník nie je za to potrestaný, keď ti poruší ústavné práva. Máme ústavný súd, ktorý rozhoduje, ako rozhoduje však. Máme prezidentov posledných proste troch, ako pozri sa na to. Predstierame. My iba predstierame, my nič inšie nerobíme, my sa iba na niečo hráme. Ale neviem pred kým, Dorite, lebo mňa to absolútne nezaujíma. Ako čo, jeden druhému si nahovárate, v telke ti povedia, ty si, ale ty žiješ v tom a ideš do roboty, rozumieš, ošklbú ťa o všetko, lebo potrebuje naspäť peniaze, ktoré rozdrbali a ukradli od teba už prvýkrát, pred pár rokmi, a to ti nevadí, ty si pozrieš Markízu, hej, a asi si šťastný, že žiješ v takejto demokracii, že si súčasťou zločineckého syndikátu, ako je NATO, alebo Európska únia, nacistického syndikátu. Ja však nič inš, veď bez toho my si nevieme predstaviť život. Áno, každý mafián je na tom tak. Každý mafián. Lebo my sa správame ako mafiáni. Držíme klapačku a necháme proste a budeme sa prizerať na tie zločiny, ktoré sa dejú. Niekedy aj na nás, ale nevadí. Nevadí. Nám to nevadí. My z mafiánskeho syndikátu nechceme vystúpiť. Lebo ti to povedali na Jojke. Rozumieš? Chlapci JNT ti povedali, že toto je najlepšie. No pre nich, hej. Dokážeš si predstaviť lepší život, než máš, lebo by si ho mohol mať. Stačilo by, keby si tam dal iných ľudí, lebo tie peniaze sa tu vytvoria na Slovensku. Slováci vytvoria tie peniaze. Ale nie, ty si tam furt nastrkáš niekoho, budeš sa s bratom, so sestrou, s otcom, matkou, budeš sa hádať, kto je lepší, či jeden zločinec, alebo druhý. Lebo ty chceš byť okrádaný od Ferka, nie od Jožka. Jožko je bakaný. Jožko, nie, ten ma nebude okrádať. Bude ma Ferko okrádať. A keď sa ti to nepáči, sestra moja, tak ti jednu plasnem. Takto sa správajú ľudské bytosti. Lebo takto sa správajú kresťania.
Videním.
Rozumieš? Videním. A budeme sa ešte hovoriť, akí sme kresťania, akí sme katolíci, akí sme dobrí. Pozrite sa na tých ľudí, čo poodsudzovali tieto hovedá. Rozumieš? Ruky povykrúcali, poskákali po hlave, vodné delá, gumené projektily, veď sa na to pozrite. Toto je spoločnosť, ktorú my tvoríme. Ja sa ťa nepýtam, či v nej chceš žiť, lebo evidentne asi áno. Ale to, my to tvoríme. A my kolaborujeme s týmito zločincami. A budeme predstierať, že ako je super, že sme v Európskej únii. No dobre, tak predstierajte, ale ja zatiaľ idem niečo pustiť. Ne,
počkaj ešte, čo? Ja ešte mám hádanku pre teba aj pre našich poslucháčov. Jednu jedinú hádanku a hneď ako vyslovím tú hádanku alebo tú otázku, poprosím ťa, pusti hudbu. Mm-hmm. Nech sa každý zamyslí. Toto je Česká televízia a súťaž nejaká taká, čo tam beží. Počúvaj pozorne.
19. poprosím. Jak se jmenuje slovenská ministrině kultury s iniciály MŠ, která před svým vládním angažmá šířila dezinformace, homofobní názory a proruskou propagandu v televizi Slovan?
Myslím, že je fantastický, že to dělá dál i v té funkci a je to Martina Šimkovičová.
A moja otázka znie, otázka za 500. Čo keby také niečo odznie v Českej televízii na adresu Zuzany Čaputovej? Čo by sa dialo?
No, AZ Quiz, sa mi zdá, že v Brne to natáčajú.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Ja len pripomínam, že už túto sobotu sa stretneme na Orave v Tvrdošíne. Prichádzate na tvar miesta, môžete už pokojne o 10. pokecáme všetky informácie o parkovaní, o tom, kde sa to koná, nájdete u nás na stránke www.infovojna.bz. No a čo sa stretnutia týka, tak čo najlepšiu informáciu, aby sme podali organizátorom, že koľko vás príde, tak vieme im dať len vtedy, keď sa prihlásite na orava@infovojna.bz. Napíš Jožo plus 4 a my budeme vedieť, že prídete 5, aby vedeli zabezpečiť dostatok občerstvenia, tojtojky a tak ďalej a tak ďalej. Kultúrny program nachystaný. Včera síce jedna kapela vypadla, ale to vôbec nevadí. Ten program bude aj tak bohatý a môžete si aj zakrepčiť na večer s miestnou kapelou. Takže minulý rok nám to vyšlo, vyzerá, že počasie aj tento rok bude celkom priaznivé. Nebude extra teplo, zatiaľ to vychádza na nejakých 22 stupňov, ale slnečno. Takže sa môžeme tešiť na celkom príjemné stretnutie. Tak vás všetkých čakáme. Ešte raz opakujem, orava@infovojna.bz. Pripomínam, že ďalšie stretnutie potom bude následne o 2 týždne, už tradične v Zlatých Moravciach, teda pri Zlatých Moravciach, motore Zubor. A tam tá mailová adresa znie zlatemoravce@infovojna.bz. Koniec hlásenia.
No, ja by som ešte než prvý tam hostil, len jednu vec na to, čo si púšťal pred prestávkou. A ja nevravím, že Česi nemajú právo nás kritizovať, Aj, môžete. Ale prosím vás, čo keby ste začali až potom, keď vás tromfneme? Hej. Vy máte zločineckú vládu, ktorá si šábuje peniaze, drogové peniaze s drogovým dílerom. Hej. No a keď my to tromfneme, nech sa páči. Dovtedy drž klapačku v tej Prahe, šúchaj nožičkami. Hej. A buď rád, že si rád a prestaň si obtierať papulu svojho špinavú o Slovákov. Rozumieš? Česká televízia. Prečo si neurobíte poriadok doma? Vy máte vo vláde zločincov, ktorých chránite, obhajujete a podporujete posledných 3,5 roka. Rozumieš? Na tých, tam, kde ste, ja neviem, na Kavčíhore, alebo kde ste, šuchajte nožičkami a držte klapačky. Prestaň si obtierať hubu o Slovákov. Ste banda zločincov. Ty budeš, keby Šimkoviča rozprával, že po slovenskom raji lieta trojhlavý šarkán, tak to je nič proti tomu, čo vy tam stvárate. A toto, a teraz všetci si myslíte, že toto je jediná vec, ktorú Fiala urobil? A tá je ochádzka? Nie, toto je jediná vec, ktorá vyliezla na povrch. Viete si predstaviť, jak to nám musí byť zhnité? A vy si budete o nás obtierať hubu? To snáď nemyslíte vážne, Krucinál. Je mi z vás na grc. A ste stokrát horší. Aj slniečkári v Čechách sú stokrát horší ako tí slovenskí. Stokrát horší. Banda jedna Urbalkovská, no, rozumieš?
Tiež majú svoju... A to Remišová sa na ňu nechytá. Danuša Nerudová, dokonca prezidentská kandidátka, to je iný materiál, to tiež si poviem. To je žena, ktorá vyhlási, že Českú republiku oslobodili Američania, tak to chce veľkú dávku fantázie, by sa dalo povedať.
Alebo tu postiš. Však.
To, no však nechcel som to až tak povedať, že Baňanža.
Aby sme to aj my rozumeli tomu.
No, aj taký, a takých person tam máte, Habakuk. Habakuk. Ale tam hviezdička, moderátorka, tuším v DVTV, predtým robila Emače, jak sa volá, tak ak ešte s takou gráciou to povie, vieš, lebo ona je niečo viac. Ona je niekto. Ona sa vyvyšuje. K tomu si povieme zajtra niečo, lebo tá kaviarenská bublina nejako praská. Teda je to jeden ojedinelý hlas, ale to výnimka potvrdzuje pravidlo. Ale k tomu sa dostaneme v zajtrajšom vysielaní, verím tomu. Teraz sa dostávame k našim dvom hosťom. A skôr, ako ich predstavím, tak jeden z nich, ja sa so Štefanom poznám, už hádam, odkedy existuje dopoludne na Infovojne pri Sávačku. A komunikovali sme nie len na témy okolo jeho práce, komunikovali sme aj na iné témy, vzhľadom na jeho manželku a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj sa poznáme veľmi dlho, dokonca Štefan prišiel, aj keď som sa ženil, tak prišiel mi zagratulovať. Štefan je totiž to človek, ktorý nie je vyučený v odbore, v ktorom pracuje. Budeme prekvapení, v akom odbore, však ja som elektrikár, ale to, čo robí, mu prirástlo k srdcu a robí to s láskou, aj keď nie vždy to robí aj so ziskom, pretože je to robota ťažká. Keď vám poviem, že v Taliansku napríklad mladí nechcú robiť pekárov, lebo nechcú robiť po nociach, lebo je to ťažká robota. Tak lepšie dostať 5 a nič nerobiť, ako dostať 3-3,5 a po nociach vypekať. Nie je to ľahká práca. Vždy, aj za toho bývalého režimu, sme si vážili pekárov. No a náš dnešný hosť, ale vlastne oni sú dvaja, taká parta hic, mleka víc. Jedným z nich je Štefan Hrončo. Vítaj, Štefan.
Dobré ráno poslucháčom aj divákom Infovojny.
Dobré ráno.
No a takým parťákom, kopilotom je Igor Koromház, ktorý je tiež tu v štúdiu. Nech sa páči, vítajte.
Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
Dobré ráno.
Štefan, počúvaj ma, ty si nevyštudoval pekárčinu. Ako si sa dostal vlastne z toho tvojho odboru vlastne do pekárne? Toto mi vysvetli. Ja viem, ako som sa dostal od lopaty do štúdia, ale ja chcem vedieť tvoj príbeh.
No, ten príbeh je zaujímavý a hlavne, lebo som vyštudovaný strojný inžinier spoločne s kolegom, len iné sme ročníky. A bolo to také, že som len chcel odbehnúť, lebo ja som vlastne pokračoval v štúdiu. Po ukončení inžinierského štúdia som pokračoval na PhD a som myslel, že len tak rozbehneme taký projekt, že pekáreň, biopekáreň, ktorá sa zaoberá pečením celozrnných výrobkov, čo sme vlastne videli takú ako dieru na trhu. Videli sme, že tu vlastne kváskové chleby sme nevideli nikde v našom blízkom okolí.
Až po roku 2020, no. To začali kváskovať všetci.
To hej, len ono je to trošku inakší vlastne ten pohľad pekára na keď sa nazve chlieb kváskový a iný, čo od toho vlastne očakávajú ľudia, ktorí poznajú nejak už ten
výraz. No dobré, a čo sa stalo, že si teda zostal pri tej peci?
Tak bola to tá práca, no nakoniec sa to stalo takou reholou, že už som vlastne sa k tomu štúdiu nedostal naspäť. A už vlastne od roku 2011 pečieme, v septembri to bude 14. rok.
Viem, že ste začínali v Lužnej.
Ano.
S pekárňou, teraz je už pekáre niekde inde, ale k tomu sa dostaneme. Tuto Igora sa opýtam, vy ste začínali úplne spolu, že to bola taká spoločný nápad, poďme robiť chlieb kváskový.
Celé to začalo tým, že mám kamaráta, ktorý ešte v bývalom režime emigroval. V Rakúsku dostal politický azyl a tam robil v tejto oblasti. No a ja som poznal jeho chleby, ktoré piekol tu doma, keď sa vrátil naspäť po zmene režimu. Ten chlieb bol fantastický. Nielen čo sa týka chuti, ale pomerne dlho vydržal, neplesnevel. Takže vzhľadom k určitým okolnostiam, do ktorých som sa ja ako osobne dostal, som bol inšpirovaný týmto človekom, ako začať sa tým viac zaoberať. No a nakoniec to vyústilo do rozhodnutia spoločne so Štefanom, že pokúsme sa urobiť nejakú malú prevádzku.
Že začneme v malom, uvidíme, hej?
Áno. Vôbec sme nemali nejaké očakávanie, nejakých veľkých ziskov. Vedeli, že to je... Ja som to robil popri práci, takže to očakávanie bolo, vyskúšajme niečo a uvidíme. Takže asi toľko.
Začínalo sa v malom Dunajskej Lužnej. Ja viem, ja som bol u teba na prevádzke, vy ste si dokonca aj múku mleli sami.
Na to chlebi. Si stále aj melíme. Celozrnú múku, áno.
Celozrnú múku. Dobre, nie je to klasická pekáreň. Venujete sa teda tomu celozrnému chlebu, kváskovaniu. Ako máte odozvu u ľudí?
Tak tá odozva, lebo my vlastne pečieme tak skôr, tak je to fakt, že veľmi špecializované. Lebo každý väčšinou chce ten biely chlieb a tak je zvyknutý väčšinou. A to celozrné si vyhľadávajú ľudia, ktorí už sú tak zameraní na nejaký zdravý životný štýl alebo majú aj nejaké zdravotné problémy. Tak vlastne tým vyhovujú tie naše výrobky takýmto ľuďom, ktorí sa takto špecializujú. Ale napríklad to celozrné pečivo je výborné napríklad pre ľudí, ktorí majú cukrovku. A my napríklad fakt robíme z tej 100% celozrnej múky množstvo našich výrobkov. A
no dobré, aký je rozdiel, lebo ja som laik, aký je rozdiel medzi klasickou tou bielou pšeničnou múkou a tou celozrnou?
No napríklad my máme taký kamenný žarnov, klasický mlyn a vlastne tam sa pomelie celé zrno. Zatiaľ čo pri bielej múke tam sa odstráni klíček a tiež vlastne ten obal a vlastne je to už len to jadro, ktoré sa pomelie a to je biela múka. Vlastne sú to skôr už také skôr tie škroby, ktoré tam ostanú. A hlavne lepok, ktorý sa... A je to trošku také, že tá pšenica sa dosť prešlachtila za posledných nejakých 70 rokov, alebo 80 už od konca druhej svetovej vojny. A mnohé tie odrody sú také nízke, že majú aj 40 cm a to už bez chémie neprežije. Takže je tam aj problém, že sa to dosť strieka. Preto my sme sa zamerali, že vyrábame napríklad zo špaldy, čo je oveľa staršia obilnina. Tá vyrastie až do 1,40 m. A je to vlastne...
Ale dá sa zohnať, dobre, dá sa špaldová múka, ako pestuje niekto tú pšenicu na Slovensku tak, aby sa pokryla tá spotreba, alebo sa musí dovážať. Napríklad z Ukrajiny.
No, na Slovensku máme... My vlastne sme v tom biosektore, že vlastne sme si to vybrali, aby tam bolo vlastne aj tých pesticídy, aby tam neboli. Tak sme sa rozhodli. Lebo pri tej celozrnej tam to dosť hrá taký väčší faktor, keďže tam ostáva aj to zrno, teda ten obal, tak vlastne na ňom sa zachytávajú tie chemikálie, ktorými sa strieka. Preto vlastne tá celozrná múka je lepšia, keď je v biokvalite.
Dobre, a kde ty máš istotu, že to, čo odoberáš, je biokvalita? Lebo vieš, na Slovensku capneš bio na niečo, čo bio nie je, a ide si polámať ruky, lebo on chce zdravo žiť, vieš. Mám s tým skúsenosti. A samozrejme je to o 50% drahšie.
No, lebo je za tým byrokracie, lebo celé
je to kontrolované. Keby nebolo bio, tak to není drahšie, že?
Veď práve.
Ale ja sa chcem spýtať jednu vec, ak dovolíš, Štefan. Teraz ja idem ťahať späty, hej. Ja som toto niekde čítal na americkom, niekde v nejakom časopise, možno pred 25 rokmi. Tam tvrdili, že problém je pšenica ako taká, že je nejaká profesorka v Spojených štátoch, a teraz neviem, či to poviem správne, hej, ale čo sa mi len marí. A ona ešte má tú starú pšenicu, hej, tu pestuje niekde, že už to nikto nemá, hej, proste sa to nepoužíva. A niečo teraz, neviem, či to bola jednodoma a teraz sú dvojdome alebo čo, ale proste niečo sa stalo s tou pšenicou, nejak bola vyšlachtená, že tá pôvodná stará pšenica, nejaká nízka, že tá je v pohode, hej, že tá neškodí, a to môžu aj títo, čo majú problémy s lepkom a neviem čo, ale že táto novodobá pšenica, tá moderná, že tá je veľmi, veľmi zlá pre zdravie. Vieš o tomto niečo?
Ale Igor prikyvuje. Na ktorých z vás? Igor. Pustite.
A tak napríklad tiež som o tom čítal aj v jednej knihe, kde to tak vidia v tom, že problém je dosť veľký. Ako práve v tom prešľachtení, ako som už začal hovoriť. Lebo napríklad na Slovensku sú tiež pestovatelia, že pšenice dvojzrnky. A tu vytiahli vlastne z banky semien ešte z 19. storočia vlastne, čo sa uchovávali, a zo začiatku 20. storočia, tak ju znovu začali pestovať. Tá vlastne úplne sa vyhla hociakému šlachteniu.
A
je to ako ste povedali, Norbert, no, že vlastne tá moderná pšenica je samotná problém. Ako vidia to viacerí.
Takže nie, no. Že jednodome, dvojdome, ale dvojzrnko, hej? Alebo, lebo viem,
dvojzrnka
že
a jednozrnka.
Aj, dobre, takže takto, no, vravím. Ja
neviem, no, si len zoberme, keď si zoberieš, že keď sa teda robilo chlieb, alebo pečivo, alebo vôbec sa používala tá múka z tej klasickej pšenice, alebo z ražu, alebo z čo... Nie, ja neviem, ale toľko celiatikov nebolo. Toto, alebo alergii, alebo ďalších vecí. No, kto poznal alergie v 80. rokoch. V jednej triede si mal maximálne jednu babu, čo mala sennú nádku.
Dobre, tak vieš čo, no? Spýtajme sa takto. Aký je rozdiel medzi tou pšenicou, ktorú sme pestovali, jedli za komunistov, aký je rozdiel z toho, čo je teraz? Lebo naozaj, vtedy neboli tieto kdejaké, že bezlepková dieta, kdejaké somariny. Ja som to nepačul aspoň vtedy.
No ale si v rádiu, treba hovoriť. Neusmievať sa.
To je veľký problém posúdiť, prečo taká zmena. Jedna vec je otázka, či tí ľudia, ktorí majú intoleranciu napríklad na lepok alebo na pšenicu ako takú, čo je skutočný problém, čo je koreň toho problému. Je to lepok, alebo je to Roundup?
A sme doma, áno, dobre.
Totižto, ak mám správne informácie, tak v poľnohospodárstve, podotýkam neekologickom, môžeme sa dostať aj k tomu, aký je rozdiel medzi ekologickým a neekologickým poľnohospodárstvom. Myslím, že všeobecne je to veľmi nepochopené. Takže Roundup. Informácia, ktorú som dostal od poľnohospodárov, keď je tesne pred žňou a zaprší, tak je to pomerne veľký problém, lebo keď obilie vyklíči v klasoch, tak sa vôbec nedá použiť napríklad na pekárske účely. Máme s tým osobné skúsenosti, keď sme dostali obilie, ktoré bolo už nakličené, tak z toho sa nedalo nič upiesť. No aby sa takéto niečo nestalo, tak Roundup sa používa ako prostriedok sušič.
Toto mi spomínal aj Maťo Bylinka, že kedy sa používa vlastne Roundup. Uh-huh. Roundup sa používa aj pred tým, asi týždeň pred tým, ako sa ide zberať, aby sa tie sporenky úplne vysušili, aby tá vlhkosť ešte nestúpala náhodou, keby aj nepršalo, aby sa ušetrilo napríklad na tých žacích strojoch, ktoré sa potom opotrebovávajú menej, a aby v tej sušiarni bola tá pšenica alebo vlastne to obilie, ktoré sa žne, aby bolo čo najsuchšie. Takže ani nie je tak kvôli škodcom, ako kvôli technickým veciam. A povedzme si otvorene, je Roundup zakázaný v Spojených štátoch amerických? No je. A opýtajme sa takto. Prečo je zakázaný? Lebo je rakovinotvorný. A môžeme sa ďalej pýtať. Prečo je stále povolený v Európskej únii? To je otázka.
No a neexistuje nejaký vysušovač, čo nie je až taký bordel, ako je Roundup? Nemôže to robiť niečím iným?
To je skôr na tých pestovateľov, to by mohol skôr vedieť aj
Maťo,
keď príde. Ale napríklad, keď sa vrátim, tak tá menej šlachtená, tá je tá špalda napríklad. Pšenica špaldová. A tých máme napríklad na Slovensku dosť veľa pestovateľov, ktorí pestujú vo vysokej kvalite, v biokvalite. Len na Slovensku, ako tým zničením družstiev, vlastne aj to poškodilo aj takéto pestovanie, lebo vlastne na Slovensku je problém, že špalda potrebuje ešte ďalšie čistenie. A na
ďalšie
to treba
náklady.
Ďalšie náklady. A preto vlastne našim pestovateľom najviac vyhovuje, že to vlastne, keď prídu Nemci, vezmú si vzorku, vyhovuje im a vlastne berú celé kamióny a pomaly to ide priamo zo strojov, že si to oni už vezmú a ku nám prídu hotové výrobky.
Z Nemecka?
No, z Nemecka alebo z iných krajín.
Dobre, ako ty zistuješ, teda, keď ideš k tomu svojmu dodávateľovi, že ozaj dodržuje všetko tak, ako má a je to naozaj, že v biokvalite, že tam teda tej chémie je čo najmenej. Ja nehovorím, že to je úplne čisté, pretože to sa jednoducho v našich podmienkach už ani nedá. To ti nasaja aj z ostatných polí naokolo.
V podstate aj z dažďov a tak určite to je momentálne. Ale my hlavne, keďže sa venujeme našej činnosti, ktorá je pečenie, tak my musíme hlavne dôverovať tým našim dodávateľom a sú na to inšpekčná organizácia a kontrolná. Kontrolná je vlastne UKSUP, ktorá patrí priamo pod ministerstvo pôdohospodárstva a inšpekčné sú viaceré, ktoré vlastne potom kontrolujú. U nás je ten základ, ako my prijímame nejaké biosúroviny a musím preukázať, že som z jedného kila neupiekol 100 kg chleba napríklad. Takže dá sa to dosť ľahko skontrolovať.
Jak môžem vstúpiť do toho, tak mne Martin písal hneď, že Norbert sú teda nejaké veci, čo to vysušujú, hej, a nie sú taký bordel ako Roundup, ale v Európskej únii nie sú dovolené.
Tak. Ale Roundup je.
Aj, no tak a teraz, čo som hovoril pred hodinou o zločineckej organizácii? Čo? Takže väčší bordel je, lebo však tí vás uplatili, Monsanto, že? Hej. A to, čo nie je až tak škodlivé, tak to nepovolíte. Aby náhodou nekonkurovali teda teraz už Bayeru a nie Monsantu. Hej. Takže asi takto to je. Hej. Však Európania zdochnite, veď to je jedno. Ja keď vidím tie matky a teraz dieťa má toto a bezlepkové a pre Boha živého. Teraz vidím všetko a ešte laktóza, neviem, pre Boha.
Toľko intolerancií, čo som ja počul, že už ľudia majú, že to je niečo neskutočné. A. Teraz niekomu som...
To čo je to za život, mi povedz?
No, núkal som suseda, išla okolo, však budeme sa o maku baviť vo štvrtok. Ale však dajte si túto, že makový likér sme dostali na koštovku. Nemôžem, ja mám intoleranciu na mak. To som počul prvýkrát. Intolerancia na mak, intolerancia na toto, intolerancia na toto. Ja si nepamätám, naozaj si nepamätám, že by niečím takým podobným sa potýkali ľudia pred 30 rokmi. Ja si to nepamätám.
Vieš, ale aby si to pochopil, Adriánko, predstav si, že by si začal mať intoleranciu na také pečené prasiatko. Však to je dôvod na sebe vraždu, rozumieš? Na čo?
Tu skáčem z mosta.
Nemáš zmysel život ta ti zmizol akorát v tej chvíli.
Tak pre istotu vyskúšam sobotu na Orave, či nemám náhodou intoleranciu na prasátko, ale dúfam, že nie, lebo potom v tvrdošine na kostole veď, že by som sa musel zavesiť. Ako toto sa znie. Takže bavíme sa o roundupe, bavíme sa o veciach, ktoré sú v poľnohospodárstve a potom príde chalan, ktorý chce robiť poctivú robotu, poctivo piec chlieb pre svojich zákazníkov, dať im to najlepšie, o čom on teda si myslí, že to je najlepšie, čo ti môžem ponúknuť, aby to bolo čo najbližšie k tomu, čo sa tu predávalo v minulosti. No ale potom toto je normálne, že beh po mínovom poli.
No, ono to je, vlastne tam sú rôzne prekážky, aj pri každej takejto prevádzke musí prísť všetkými schvaľovaniami. Vlastne to nás čakalo vlastne pri prvej, aj pri druhej, ktorú sme otvárali. A hlavne potom je to tak... No, potom napríklad tie naše súroviny sú také oveľa, oveľa drahšie. A keď som to porovnával s kolegami, lebo sme súčasťou aj cechu pekárov a cukrárov západoslovenského regiónu, tak vlastne keď ich vychádzala múka napríklad 25 centov, nás stála euro 50 v tej dobe. 1 kilo múky. Tak to sú také taká štartovacia línia, že čo, čiara, z ktorej sa ťažko porovnáva. Preto vlastne sa to bere aj, že napríklad to bio je ako nejak len tá komerčná značka, ale není to zase len. Tak hlavne, keď chceme ponúkať tie kvalitnejšie súroviny.
Dobre, teraz ale zase pri zákazníkoch typu, ktorí chcú tvoje výrobky, tak tam tá cena nehrá až takú rolu. Hej. Teda keď už pochopili ľudia, že keď chcem niečo kvalitné, tak si musím priplatiť? Alebo je to stále niekde inde?
Ja myslím, že veľa ľudí to chápe, ale skôr ako aj Norbert spomínal, takže vlastne je teraz aj ten trend, že veľa ľudí sa aj už snaží vyhýbať ako pečivu. Niektorí ako tie trendy hlásajú to bezlepkové, aj keď človek nemá celiakiu. A vlastne preto aj v tomto segmente to není až také jednoduché niekomu tak predstaviť, že napríklad to celozrné, aké je prospešné pre zdravie.
Jak že nie, Bukovský.
Ale chcem sa spýtať, ja celozrné nejem.
Doktor Bukovský, áno.
Nejem tieto veci, ale ja mám napríklad veľmi rád ražný chlieb. Hej? A netvrdím, že je dobrý, aj vravím, že ho mám rád. Ale čo som si všimol, oproti bielému chlebu mne stačí tretina. Hej. Mne stačí jeden plátok. Hej. A som dosť veľký a zaplní ma. Hej. A bieleho chleba, alebo tie, čo sú tie... Biele toasty, nie, tie toasty. Ja som sa ti to na Zélande naučil jesť. Ja som ich zjedol ale 12 na raňajky. Ja stále som bol hladný. Hej. Také tie hranaté, viete, taký ten oný. No to je bordelin, ale nenormálny. Hej. Potom som to prestal jesť, lebo som z toho strašne pribral. Ale... Či ten celozrnný chlieb je výživnejší ako bielý chlieb? Či ho stačí menej na jedenie? Lebo ak áno, lebo ja ražného chleba si kúpim, ja neviem, nejaký 800 gramový a vydržím, ja neviem, vydrží nám 4-5 dní, hej, a bielého chleba potrebujem 3-krát toľko. Nakoniec za ten bielý chlieb zaplatím viac ako za ten ražený, lebo potrebujem väčšie množstvo. A to sa chcem spýtať, že či pre ľudí to nie je ekonomicky výhodnejšie, že zje toho chleba menej a má ho kvalitnejší, aj keď teda za vyššiu cenu.
Áno, je to presne tak. Túto informáciu dostávame od mnohých našich zákazníkov, že naše chleby ich zasytia. A napríklad lekári po operáciách žalúdka a tráviaceho traktu posielajú svojich pacientov aj na naše predajne, pretože náš chlieb hlavne celoražný, asi sme jediní na Slovensku, ktorý robíme celoražný chlieb, ešte som zatiaľ nepočul o pekárni, ktorá by takéto niečo robila. Jednak ozaj malé množstvo toho chleba zasíti. Človek necíti hlad.
Ale je pravda.
Čo je veľmi dobré.
Ja, je pravda, napríklad tie ešte tukové biele rožky. Bolo obdobie, kedy som bol schopný zožrať 10 na posedenie a furt som bol hladný.
Áno. A ďalšia veľmi dôležitá vec súvisiaca s celozrným chlebom je obrovský čistiaci efekt tráviaceho traktu. To si málo ľudí uvedomuje, ale jeden z našich spolumajiteľov pekárne je patológ.
Tak vy ste zostávate. Teda,
dúfam, že mu nevyrábate kšefty s tými chlebmi.
A teda on pozná, čo sa, ako teda človek dopadne na tej poslednej stanici. A v konzultácii s ním ako mi vysvetlil. Pozri, Igor, keď prerežem to črevo u drvej väčšiny ľudí. To črevo má napríklad takýto priemer, ale drvá časť toho priemeru je zaplnená takou čiernou, takým dechtom čiernym, že keď to prerežem skalpelom, tak ten decht nemôžem ani z toho skalpelu dať dole. To je ako lepidlo úplne. A teraz si predstav, že tie živiny majú ísť tej potravy cez stenu toho čreva do krvi. A to sa ale nestáva, čiže človek napriek tomu, že je, tým, že má strašne znečistený tráviaci trakt, čreva, tak
nedostáva živiny.
Je, že je podživený, podvyživený.
Napriek tomu, že zežere chleba na posedení. A v podstate tie celozrné majú tú výhodu, že...
To je ako kartáč, kefa.
Ale nesplňa ten istý účel aj povedzme, ovsené vločky?
Jasné, jablko, každá vláknina.
Hlavne tej vlákniny potrebujeme dostatočne príjme.
Čiže teda, keď ja si kúpim špaldový chleba, mám istotu, že mám tej vlákniny viacej a môžem predchádzať týmto problémom a pán doktor bude na moje črevá pozerať s úctou a bázňou.
Ak je od nás, tak áno, lebo...
Môže potom povedať, ten repčok, ten mi nezasral skalpel.
Nemusím kúpať. Chlapci, dáme si prestávku a potom sa na vás budem pýtať na roky 20 až 25, dá sa povedať, lebo podnikať na Slovensku aj v tom, a hlavne v tom, aj v tomto biznise, nielen v tomto, je naozaj neľahké. Či už pri tých cenách energií, pri tom, čo sa tu dialo, pri tom, čo sa deje na Ukrajine. Skrátka, radosť žiť na Slovensku. Dobrý deň.
Dobrý deň pre mňa každému.
Táto práca je krásna. Ti môžem povedať, keď dostaneš introverta do štúdia, tak to sa narobí. Ale títo dvaja páni nie sú introverti. To musím povedať, ale chlapci sú ponočné. Takže oni v podstate ako jedným okom by aj driemali. Ale to vôbec nevadí, pretože tie informácie z vás dostanem. Aj keby čo bolo. Štefan. Podnikanie na Slovensku, rok 2020, 2021, 2022, 2023, ceny energií a vôbec celá tá atmosféra, lebo viem, že si už v jeden moment uvažoval nad tým, že tú pekáreň predáš, lebo sa to nedalo. Ti vláda nepomohla Matovičovi, alebo oni všetkým pomáhali? Len som nestretol nikoho, komu pomohli naozaj.
No my sme boli práve ten sektor, ktorý bol vlastne pokladaný, že môže stále pracovať, takže... Tie dotácie tam neboli žiadne, dá sa povedať. Tak keď sme sa stretli na cechu, tak všetci kolegovia vyjadrili taký postoj, že je to veľmi zlé. Investovali všetky svoje usporené investície, peniaze, ktoré mali, tak vlastne museli investovať do platov, do všetkého, lebo vlastne tie tržby poklesli veľmi. Hlavne, keď ľudia boli doma.
Kváskovali.
Začalo kváskovanie. My sme to tiež pocítili. Od nás tiež jednu dobu chceli vlastne zákazníci iba múku, aby si doma mohli kváskovať. A bolo to veľmi náročné obdobie. Tedy.
No, to bola jedna facka, potom prišla ďalšia facka, potom to boli ceny energii.
Prišla vlastne tá vojna na Ukrajine a vlastne tie energie nám tak stúpli, že to bolo napríklad pri elektrine, čo si pamätám, to keď zestúpli, tak to bolo štvornásobne. A vlastne nejakých 45% myslím, že preplácal štát, že vrátil naspäť. Takže ten náraz bol aj tak nejakých 110%, alebo tak to vyšlo.
Čo bolo treba premietnúť do ceny výrobku a potom radšej ľudia kváskovali, radšej si múku chodili kupovať. Ty máš plynové pece alebo elektrické?
Máme plynové.
Plynové. Ako to bolo s plynom?
No, to, no, môžem k tomu ja. Na porovnanie, keď sme boli na starej prevádzke rok 2018-19 za megawatt sme zaplatili 25 eur. Teraz regulačný úrad, ktorý pre stredné a malé podniky reguluje cenu, tak maximálna cena je 99 eur. Na túto cenu už nie je možné, aby malý podnikateľ, malá prevádzka mala vyššiu cenu. No a to je v podstate 100 eur, čiže tiež štvornásobok tá ako elektrina. Takže my sme boli donútení nakupovať na burze plyn. Momentálne máme cenu plynu nakúpenú na burze nejakých 45 eur.
To sa ešte celkom... Dobre, no, to sa
takže
ešte
regulačný celkom... úrad stovka a na burze sa dalo kúpiť aj lacnejšie.
A pritom by si jeden povedal, že pekár príde večer do roboty, zamísi, upeče a ráno sa predáva a prdlajs. Okolo toho je toľko roboty. Ja len pozdravujem všetkých, vrátane pána Pellegriniho, že sankcie neovplyvňujú podnikanie na Slovensku. Že nie?
A pán Fico tiež.
Tu mám dvoch.
Čokoľvek odhlasoval, to, nie, nie, to na Slovákov to nemá vplyv žiaden.
No. Tu mám dvoch ľudí, ktorí, na ktorých to vplyv má. A nie je to len vplyv teda na tie energie. Tam musíš dvíhať ceny. Niekde musíš nájsť tie peniaze a teraz dúfať, že ten zákazník to pochopí, že tie ceny išli hore. A ten tvoj výrobok, kvalitný, si aj naďalej bude kupovať. Tak teraz mi povedzte, ale vážne sa zamyslite všetci, nemajú tie sankcie vplyv na obyčajného človeka na Slovensku, ktorý za ten chlieb v konečnom dôsledku zaplatí viacej kvôli sankciám a kvôli všetkému, čo sa okolo toho deje? Čo? Chlapci, porozmýšľajte nad tým. Len tak troška. A to sa bavíme len o jednej komodite. To sa bavíme len o pekárenských výrobkoch. Kde sú ďalšie ostatné? To no, nie je, že hob na kravu bude tela.
To, čo sme my zažili, tak ako náhle stúpli energie, tak to bol lavinový efekt. Začal telefonovať predajca sáčkov, etikety.
No?
Hej, úplne všetko. Všetko išlo hore. Okamžite. A my sme to museli premietnúť do cien.
Áno, lebo však tie energie išli hore aj im, takže... Tak. Nie len tú priamu energiu, ktorú ste vy spotrebovali, ale ešte energiu, ktorú spotrebovali vaši dodávatelia, ešte aj to musí byť premietnuté do ceny.
Áno. Aj.
A toto sú veci, ktoré sa zarátavajú do ceny. Takisto máme takú rozprávku, že transakčná daň ako pre obyčajných ľudí nezasiahne. Ako je to u vás, páni? Už keď preskočím ešte, samozrejme, lebo som sa aj na tú ukrajinskú múku chcel pýtať, ako je to s transakčnou daňou? Ako zasiahla vás, chlapci?
Zatiaľ je to skôr naša účtovníčka toto vníma. A my to veľmi...
Nechodí do roboty už 2 mesiace, hej? Bojí sa vám ukázať na oči.
Ale určite sa to premietne aj u nás, lebo...
To je
každá tá jedna daň, ako keď sa to iba kumuluje a tie dane sa pridávajú a je to... v tej konečnom dôsledku je to fakt náročné. No.
Potom,
a zaplatí to vlastne človek. No,
no ale potom plynie, ja som vedel, my sme komunikovali, že teda si uvažoval vážne nad tým, že predáš tú pekáreň. Polepšilo sa?
Tak my stále tak zápasíme momentálne, ale lebo neviem, no ja to tak cítim, že ľudia majú veľa ktorí ako hlboko do vrecka momentálne. A niektoré výrobky, alebo tak už sú taký, ako je prepich pre ní asi. A je to náročné obdobie pre všetkých ľudí, myslím. Lebo tie platy nejak nestúpajú u nás, ale ceny áno. všetkého. Takže vlastne človek si nakúpi v konečnom dôsledku veľa menej za to, čo zarobí.
Ceny múky by si človek povedal, až ak Ukrajinci dovážajú vlastnejšiu, tak by ste sa nemali sťažovať, nie?
No, tak...
Chcete, aj, počúvajte, ak chcete lacnú múku, mám pre vás tip. Kde to je, Adrian? V Kolárove?
Ešte tuším, je to prinešané.
Ešte by tam mal byť.
Gúta, tam je dobrá múka za lacný peniaz.
Keď ste sa bavili s kolegami...
Máme trvalých dodávateľov obilia. Štefan to už spomenul, my si melieme obilie, to znamená, robíme si múku sami. Že vieme, čo melieme. Ale
tam, však v tom Kolárove je pšenica, takže si môžete pomleť.
My používame prevažne špaldu. Takže je to na také zamyslenie, čo sa týka podnikania v súčasnosti, otázka, že či to skončíme alebo nie. My sme to x-krát už preberali so Štefanom, pretože poviem príklad. Kedysi sme mohli predávať naše výrobky do tzv. Komisionálny predaj. Nejaká predajňa, biopredajňa v Bratislave zobere, poviem príklad, 30 chlebov od nás, predajú 28, 2 chleby nám vrátia. Tie 2 chleby my môžeme ponúknuť chovateľovi zajacov alebo sliepok. Takto to fungovalo, že mali sme vrece suchého chleba, prišiel chovateľ, bol veľmi rád. My sme boli radi, že sa toho môžeme zbaviť. Neočakávali sme vôbec nič za to. Ale on nám vždy dal, buď nám donesol vajíčka, alebo nám dal 5 eur na stôl a odišiel preč. Európska únia zaviedla zákon, ktorý sa musel implementovať aj u nás. Ten zákon hovorí, už nie je možný predaj do komisie. Premietlo sa to v našom prípade.
Prečo nie je dovolená komisia?
No, to nám nebolo vysvetlené, ale pravdepodobne z tzv. Ekologického hľadiska, aby sa neplytvalo potravinami. A údajne je to tiež neetické.
Moment, počkajte, ja tu potrebujem logiku do toho, lebo ak si ja od vás kúpim 30 chlebov, teda nedáte mi to do komisie, ale prídem, vykešujem na stôl, dám euráče, ojuro dám na stôl, zoberiem 30 chlebov a predám iba 28. Tak tie dva nebudú plytvanie? Aký je v tom rozdiel, či to príde naspäť k vám, alebo to zostane u mňa, tie dva chleby, ktoré nepredám?
No, rozdiel je v tom, že ten obchodník si neobjedná 30 chlebov. On si objedná len to, čo s istotou vie, že predá. Takže obchodník to robí tak, že má zoznam zákazníkov pravidelných. Tí pravidelní zákazníci si u ňoho objednajú, poviem príklad, na utorok a piatok si objednávam tieto chleby a on ide na istotu. To znamená, že keď mu tam prídu ľudia, ktorí tam prídu náhodne, alebo dajme tomu, chce si dokúpiť ešte minul, tak žiaľ, nedá sa.
No ale to poškodzuje biznis tomu, situácie. Ale to tomu obchodníkovi poškodzuje predsa biznis, lebo náhodný človek, ktorý vojde, hej, on ochutná, dostane to, lebo však to má toho tam dosť.
Alebo a počul, prídem zajtra,
prídem na pozajtra a takto ja nemám ani šancu zistiť, že či on má alebo nemá dobrý chlieb.
Nám pravidelne volajú zákazníci, ako je možné od toho obdobia, ako sa to zmenilo, nám častokrát volajú zákazníci. Ja som chodil do Slnečnice pravidelne, vždy som si tam kúpil vaše chleby, teraz to nie je možné. Oni majú vypredané.
Ešte to zdôvodnenie, že je to proti zvieratám. Lebo to,
že je to neetické voči tým zvieratám, že sa im dáva odpad. Údajne.
Koľko? Čo?
Čo?
Že je to, že tie pomie a suchý chlieb a odpad z potravinových
prevádzok. A čo mám tomu zajacovi upieť stejka? Alebo čo?
To je na hlavu postavené. Samozrejme, ja ešte chcem dokončiť. V súčasnosti podľa zákona to musíme robiť takto. Chlieb, ktorý vám ostane, čo vždy ostane, musíte dať do spalovne.
Čo?
A musíte za to zaplatiť. To znamená, podľa zákona ja musím chlieb, ktorý nám ostane na prevádzke, ktorý nepredáme, ja ho musím odovzdať do spalovne, mať o tom potvrdenie, že ten chleba odovzdávam do spalovne a musím za to zaplatiť. Za jednu nádobu, ktorá je asi 50 litrov, 8 eur. Čiže my sme predtým za chleby, ktoré nám ostali, dostali trebárs vajíčka, zaplatené a podobne. Teraz my za to musíme zaplatiť, že nám zvyšia chleby. Hej. Teraz si predstavte, ako sa to premieta vlastne do tých prevádzok, takže toto je momentálna situácia. To je na hlavu postavené.
Ja neviem, ale Noro, nemáš pocit, že sme sa v tomto momente presunuli do inej dimenzie, kde fungujú iné logické postupy, iná logika, niečo iné, na čo sme boli zvyknutí za stáročia?
Tisícročia.
Pozri sa, poviem ti jednu vec. Z osobného hľadiska, hej, ja vám to poviem. Ja, ako dobre, som ignorant, hej, ja si to priznám, hej, proste milión päť vecí ma nezaujíma, ide to mimo mňa, proste ľudia si niečo navymýšľajú a nech si s tým žijú, ako ja to nepotrebujem k životu. Ale v tomto rádiu ja koľko razy počujem niečo, hej, a nie, že sa mi to nechce veriť. Ja čumím, hej. Peťko Pellegrini, hej, sme súčasťou, neočkripiteľnou súčasťou tejto bandy, hej. Tak budeme chleba páliť. Prečo by sme ho nepálili do ryti? Čo už lepšie môžeme urobiť s chlebom, ako že ho spálime, ty kretén? Hej. To stane je možné toto. A teraz si zoberte, a poslucháčom to takisto, toto je jedna možnosť 10, 20 vecí, čo v tomto rádiu počujete. Viete, koľko toho musí byť? O čom nevieme? Že jednotlivé skupiny ľudí, podnikateľov sa musia potýkať s takýmito kravinami? Toto je pre vás demokracia, toto je voľný obchod, toto je kapitalizmus.
Toto nie je voľný obchod.
Však Komanči to nerobili, rozumieš, Komanči nerobili takéto obštrukcie.
Takúto reguláciu nemali ani Komanči.
Nie?
Veď toto je hrozné. Kde sa potom podieje ten odpad zo školských jedálni? To ide tiež do spalovne?
Musí ísť. Áno. Taký je zákon.
Takému prasátku, taký fajný zabarený chleba ze šrotom, jo, s krumplám a vareným. To by som si jadal. Čo by nie. Ale kde je tu logika? Je tu vec, ktorú vieme využiť, lebo recyklujeme, hej? A dá sa to zrecyklovať, dá sa to použiť v druhovýrobe, dá sa povedať, som použil múdre slovo, ale nie, my to drbneme do spalovne. A toto, a ako, no,
niekomu to zrejme vyhovuje.
Ne, ale aj toto je jedna z milióna vecí absurdných, táto európska múmia vymyslela len preto, lebo majú úradníkov, ktorý treba zamestnať a títo múdri úradníci toto vymyslia. Navzdory zdravému rozumu, navzdory tisícročným skúsenostiam, navzdory zdravému hospodárstvu, tak potom sa pýtam, ten konský hnoj, ktorý je dobrý na hnojenie, ten pôjde tiež do spaľovní? Lebo je to neetické voči chrobáčikom v pôde? Alebo kto už vymyslí väčšiu absurditu ako toto pre Boha? A nie len, že je to sprostosť, hlúposť, absolútne niečo nepredstaviteľné, debilné, ale ešte to aj navyšuje náklady tomu podnikateľovi. Prečo by sme tomu podnikateľovi nepomohli, keď mu môžeme drbnúť dve pole na podnohy? Spaľovať chlieb, my sme so Štefanom komunikovali mnohokrát, ale k tomuto sme sa nedostali. Však to by mi vybuchla hlava. Aby ja som chlieb nedal tomu chovateľovi, veď tam ho dám, však dá zajačikom, dá kurám, dá prasátkovi, má niečo zase navyše pre tie svoje
však
zvery.
Keď to máš ako odpad, on ti na Vianoce donesie 4 klobásy, rozumieš?
A viete, ako jaternicu. To znechucuje ľudí? Ako sa to premieta do vzťahu s ľuďmi? Keď prišli tí istí ľudia pre chlieb a my sme im vysvetlili, prečo im ten chlieb nemôžeme dať, to znechucuje ľudí. Úplne. To je taká absurdita, pretože sme rozprávali s nimi o tom. My tomu potrebujeme dať do spalovne. Ľuďom sa zastavuje hlava.
A hej, ale Slováci sú dobrí hekeri. Lebo vo Francúzsku, keď sa dá nejaký zákon, tam horia ulice, pália sa auta a všetko možné. Slovák, ten nepovie do ulic. Do 10 minút vymyslí, ako s tým vydrbať. Čo tak ten chlieb predávať po 5 centov celý? Akože však nepredal sa tak za 5 centov, ako odpisová cena.
Samozrejme, že sa dá nájsť cesta. A všetci to robia. Všetci to robia.
Takže to nenapadlo len mňa. Dobre. ale to je tak absurdné, aby človek takto ešte musel takéto bežné veci obchádzať kvôli európskym úradníkom. Lebo toto Slováka nemohlo napadnúť, okrem Ševčoviča. Nemohlo to napadnúť Slováka. To mohlo napadnúť len človeka, ktorý v Bruseli vyrastal, alebo v nejakom veľkom meste. Prasa videl maximálne tak v rozprávke. Hej? A to je všetko. Oni nepoznajú postupy, nevedia, ako to funguje,
si, Adrian,
ale od stola vymyslí.
Zamyslite sa nad tým teraz reálne, hej, že to nie je hacknuté a všetci sa správajú tak, ako títo kreténi nacistickí chcú. Teraz si zoberte, koľko máme školských jedálni, koľko vývaroviem, koľko reštaurácií, koľko pekární a neviem čoho. Teraz si zoberte ten zbytočný odpad, ktorý sa vytvorí, ktorý sa nerecykluje, mohol by sa samozrejme, a my to zničíme. Niečo, s čím by sme mohli napríklad krmiť zvieratá. Tak to spálime. Zamyslite, koľko tón potravín takto by skončilo spalovne. Čo? To plytvanie nenormálne.
Ale budeme ekologicky, lebo spaľujeme, vieš?
A však na novú spalovňu teraz urobí, nie oni? Minister.
Tak... Štyri chcel.
Samozrejme, že pri zvyšovaní cien nás oslovila tiež spaľovňa a vysvetlili nám, že...
Majú drahší plyn.
Áno, že tie poplatky budú vyššie, či teda chceme znova uzavrieť zmluvu s nimi a tak ďalej a tak ďalej. Že to je...
Dobre, chlapci, ďalšou položkou vo vašom podnikaní a veľmi dôležitou, čo je veľmi dôležité, aby ste mali dobrých, kvalitných, pracovníkov na výrobe v pekárni, pekárov, ktorí práci rozumejú, ktorí prácu chcú robiť, nie sú to fluktuanti, ktorí majú srdce pre tú pekáreň. No ale nepredpokladám, že ako pred dverami každé ráno stoja štyria, že by radi chceli piecť. Že zohnať personál kvalitný a tak ako v mnohých iných odvetviach, to nie je len u vás, je tiež problém.
Ak môžem, Štefán, mám osobnú skúsenosť. Riaditeľ Horák, to je riaditeľ takej zlučenej školy pre remeselníkov na Farskej ulici v Petržalke. A tento človek nám chcel opakovane znova pomôcť. Jednak sme konzultovali s nimi a s ním množstvo vecí spojených s technológiou a podobne. A samozrejme, že hľadali sme kvalitných, vyučených pekárov. Ja keď som s ním osobne túto vec preberal, tak povedal mi, pozri, túto robotu nechce robiť nikto, pretože nočné to nechce robiť nikto. Preto pekárske remeslo, tu máme tých najhorších žiakov, ktorí chcú. Takže ja ti nemôžem doporučiť nikoho, pretože dobrých nemáme. Že vyučení pekári cirkulujú medzi pekárňami, pretože z každej prevádzky ho vyhodia. Alebo nevie robiť nič. To znamená, že väčšinou to funguje tak, že pekári si musia vychovať svojich ľudí. Buď svojich rodinných príslušníkov, alebo svojich kamarátov a tak ďalej.
Tak ako to funguje u vás,
no? No, tak to funguje u nás.
Kedysi problém nebol. A zase sme pri tom probléme, ktorý sme tu preberali tisíckrát, pretože dnes, páni rodičia, na gymnázium pôjdeš. To, že potom na vysokú školu sa nedostane a ostane vlastne bez remesla, to už je jedno. Sa hovorilo kedysi za toho zlého režimu, že remeslo má zlaté dno.
Ja som tiež nemal v pláne ísť na vysokú. Preto som išiel na maturitu a učňovku vlastne sa vyučiť v odbore maturitnom. Aby som po skončení školy mal niečo v rukách a mohol z nej nejako začať. Ale dnes tie deti majú predstavu, že každý bude buď influencer, alebo videobloger, alebo minimálne riaditeľ Zemegule. A nie menej ako 6000 eur plat. Čiže jedine ľudia vo vašej rodine vidia, o čom tá práca je, a keď chcú ten rodinný podnik udržať, tak musia priložiť ruku k dielu. Ale zamestnancov hľadať na úrade práce sa asi nedá.
To určite nie.
To je perspektíva, to vám poviem. A toto je len jedno odvetvie. Lebo chýbajú čašníci kvalitní, chýbajú remeselníci, či sú to elektrikári, vodári, plinári a tak ďalej a tak ďalej. Remeslá, na ktorých tá spoločnosť stojí. Lebo ten, čo ide na to gymnázium, no nezapneš si Wi-Fi, keď ti nepôjde elektrika, lebo ti buchla trafačka vedľa. Vieš, môj zlatý? Ono to takto funguje. Ono sa to same neurobí. Lenže my tu máme ministra školstva Druckera, pre ktorého je najdôležitejšie, aby po školách chodili mimo vládky. Alebo aby bola matematika povinným maturitným predmetom. Povedzte mi, na čo by mi bola matematika ako povinný maturitný predmet. Mne, elektrikárovi, elektrotechnikovi. Keď základy alebo matematiku som používal napríklad vo výpočte logických obvodov alebo v inej forme, tiež to bola matematika. Ale na čo by mi boli sínusy, kosínusy a nejaké ďalšie veci v tej práci, pre ktorú som sa vyučil, no ten šrobovák to nemal napísané, že pred použitím výrate tento príklad. Ani tá lopata nie. Ale my tu máme dlhodobo na školstve ľudí, ktorí toto nevidia alebo nechcú vidieť, že to školstvo by sa malo zamerať práve na tieto veci. My tu ideme robiť kurikula trojročné a čo ja viem, čo ešte. Nám uniká úplne základ. A to nie je v školstve, to je aj v podnikaní. Počujeme, tuto mi niekto píše, že pracuje niekde v reťazci, že 250 rožkov ide do spalovne na Fajrond a podobne. Ano. Miesto toho, aby sa urobila z toho strúhanka, napríklad, keď už ide len o to, zdravý sedliacký rozum, zase sa to dá použiť, zase sa to dá predávať, zase sa to dá zrecyklovať. A keď sa nepredá, stuchne, tak potom ju až vyhodím alebo dám do tej spalovne. Alebo nasypem tomu prasaťu do hrantu. Ale tu už základné veci strácajú elementárnu logiku. A to je niečo strašné.
No tá situácia s remeslami, všeobecne to je obrovský problém. Nám keď príde technik, on je úzko špecializovaný. Máme poruchu nástrojí, on nevie opraviť, on vymení segment nástrojí, čo stojí obrovské peniaze. Ešte donedávna sme mali starého dôchodcu, ktorý vedel urobiť všetko, úplne všetko. Vyznal sa do elektriky, vedel mechaniku stroja opraviť, úplne všetko, pretože ten človek tomu rozumel a mal nielen široké poznanie, ale mal...
On rozumel, ako ten stroj funguje. Kdežto teraz technik príde a keď to nejde, vymením jeden modul. A nejde to. Tak vymením druhý. A ani to nejde. Tak to strčím do elektriky. Áno, to už ide.
Takto to je momentálne.
Takto to aj z mojej branže, áno, volá, kedy sa elektronické prístroje, či to boli magiče, rádia, telky, to bolo jedno. Ako sa opravovali? Našla sa chyba, našiel sa odpor, našiel sa kondenzátor, ktorý bol, našiel sa integrovaný obvod, ktorý bol chybný. Ten sa vymenil a veci fungovali. Dnes celú tú dosku takto chytí a vymení. A na toto chodia do školy.
Ale aj toto je plytvanie so zdrojmi, rozumieš, s nerastným bohatstvom?
Samozrejme.
Samozrejme. Ale toto je v poriadku. Hej? My už ani tie deti neučíme tomu, aby rozumeli aj tým strojom, aj tomuto všetkému, že si vedia poradiť. Tak môj partiak hovorí, sprostý, môžeš byť, ale musíš si vedieť poradiť. Že logicky prísť, kde je chyba a urobiť všetko preto, aby tá mašina trebárs, alebo to auto, to je jedno, aby fungovalo. A tá oprava za čo najmenšie náklady. Nie, že sviečka, to je inak, toto je dobrý príklad, a motor ti klepe, že nejde. Vymeníme motor. A pritom stačilo vymeniť sviečku. Alebo sviečkový kábel. To je presne to isté.
Ano.
To je presne to isté. Chlapci, ste unavení, vidím, ja na vás pustím za chvíľu poslucháčov, tí vás preberú. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Počujeme sa.
Ja, áno.
Spojenie funguje. 0950 66 11 16 mailová adresa rano@infovojna.bz. Dvaja biopekári, musím povedať, Štefan Hrončo a Igor Koromhás tu u nás v štúdiu Juh, a teraz je ten čas, kedy klásť môžete otázky vy. A ja už vidím, že prichádza prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany. Pozdravujem vašich hostí. Na úvod by som chcel úprimne vyzdvihnúť prácu vašich hostí, vlastne, ktorú si väčšina Slovačie neváži a nevie vlastne, čo to všetko obnáša. Slováci majú plné huby reči, ako chcú slovenské potraviny, ako chcú podporovať slovenských producentov, a potom každú stredu ráno o 5. vidíte, ako čakajú pred nacistickým odpadkovým košom Švába. Čo sa týka aj veci ohľadne pečiva, tak ďalšia taká slovenská tradícia, že je nejaký štátny sviatok, deň predtým každý 3 chleby kúpi, potom po sviatku znovu 2 chleby a potom to je, to vidíte to niekde pohádzané pri kontajneroch. Takže takto si my všetko vážime. Čo sa týka vlastne ale mimo toho pečiva, tak aj meso, stačí vlastne sa pozrieť do nejakej veľkovýkrmne kúrenie, že vlastne vydržíte tam možno 30 sekúnd, lebo vlastne potom ten špagu vás tam zabije. Ja vlastne za mesiac vám narastie dvojtové kura, rýchlejšie už rastie za mesiac, je prirastok iba šedá kvora Veromy Remišovej, že proste to je neskutočné, lebo je to nie je to možné prirodzené. Takisto mlieko. Krávské mlieko, tie intolerancie, to všetko je spôsobené tým, že vlastne tie pôvodné plemena kráv, ktoré mali naši predkovia, tak to boli kravy, ktoré boli chované na sene, vonku, na paši. A tieto kravy sú už geneticky zmenené. To sú kravy, ktoré proste, to sú vyslovene roboty, ktoré 15-18 litrov denne chcú, aby vlastne tí producenti, aby dali toľko mlieka. To znamená, že toto je takisto, je to chemicky zmenené, proste tá krava, to všetko je, už nie je to prirodzené. To sú tie potom tie veci, čo sa týka tej intolerancie a ďalších vecí. Ryby. Kúpite si, máte reklamu, zdravý, krásny ružový losos. Áno, treba sa pozrieť, ale že čím to je chované a tá ružová farba, to je chemické, je to chémia, ktorá proste toto všetko...
Treba ľuďom, vydrž chvíľko, treba ľuďom pripomínať, že ako divý losos je trošku do šeda, hej, do sivkastý, hej. Nemá takú peknú dúhovú farbu.
Ale to je ako... Áno. To je ako tá Milka, hej, kráva Milka a tu všetko s tým spojené. Takže ja nechcem ako dneska nejaká otázka, iba držím pánom palce, pretože naozaj v tomto čase je to náročné podnikať a viem to z vlastnej skúsenosti, že ak chcete niečo robiť, niečo vyrábať zdravé, chutné, tak najväčším problémom sú reťazce, ktoré proste majú všade tie svoje chápadlá a vám to blokujú, pretože majú podplatenú veterinu, majú podplatené proste tieto štátne úrady, ktoré my ich platíme a oni nám spätne nám to vracajú tým, že nám robia problémy. Chcete nejaké povolenie, tak to sú neskutočné byrokratické úkony, ktoré za tým stoja. Takže držím palce, páni, a chleby prijemca. Príjem sa pozrieť do tej pekárničky, čo tam máte a možno aj nejakú spoluprácu do budúcna. Všetko dobré.
Ďakujem.
No, túto Marian zavolal. Pozdravím všetkých v štúdiu, k vašej téme chcem doplniť, že Anušik nám píše, že asi 2 dní dozadu som na TV Spark videla dokument s názvom Lepok, verejný nepriateľ. Bolo tam presne rozoberané všetko ohľadom pestovania pšenice, postrekov, zmene kultivarov a tak ďalej. Bol tam predstavený aj jeden farmár z Talianska, ktorý už neviem, akým spôsobom získal semeno starého druhu pšenice, čo sa tradične pestovala v Taliansku, myslím, že pred prvou alebo druhou svetovou vojnou, a začal ho pestovať opäť tradičným spôsobom, bez postrekov a biologicky nezávadne. Po spracovaní z tej múky vyrábajú cestoviny a aj chlieb. Sú taká uzavretá komunita, kde si všetko vyrobia sami, kde spomínal, že u nich je na rozdiel od veľkovýroby proces kvasenia 2 dní, vo veľkovýrobe cca 20 minút. Tým, že ten proces kvasenia trvá tak dlho, tvrdil, že aj ten lepok sa tam spracuje a nespôsobuje ľuďom také problémy alebo žiaden problém pri konzumácii. Na záver pikoška, ktorá v tom dokumente odznela, že najmä v USA z problému, ktorý tými zbytočnými postrekmi vyrobili, našli riešenie a namiesto zákazu postrekov preorientovali obchod na ponuku bezlepkových výrobkov z ryže, kukurice, soje. Samozrejme za podstatne vyššie ceny, vyššie zisky a biznis ide ďalej. Takže ďalšia reakcia je už telefonická. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Eugen, ahoj, Jaďo. Dobrý deň, Noro. Zdravím vás, pán Koromhás. chcel som sa vám len poďakovať za vašu prácu, pretože vďaka vám, ja intolerantný človek, môžem smelo žiť, aj dneska som si dával váš chlebík a za každým myslím na vás. Teším sa, že ste. Som sa veľmi potešil, ako ste sa vyhrážali, že chcete predať tú pekáreň a zavrieť ju, že tie energie idú hore. Tak som sa aj potešil, keď som uvidel, že budete dneska v Infovojne. Tak
som konzument.
Je to Aďo vybavil.
Konzument Eugen.
No, ďakujeme za podporu.
Mám plnú mrazničku chlebov.
Áno, tak tie sa už nevrátia do spaľovne. Ďakujeme pekne. No, máte aj spokojného zákazníka. Ďakujem, dobrý deň páni, ďakujem za dnešnú reláciu, opäť čo je zaujímavé pre Adriana. Mám celiakiu, 40 rokov teda od narodenia, bol som medzi prvými v našom regióne s touto obmedzujúcou diagnózou a veru musím povedať, že aj keď si doma pečiem v pekárničke svoj bezlepkový chlieb, milujem vôňu práve vášho čerstvého chlebíka a tížko závidím. Prajem pekný deň a veľa úspechov a v ich poslaní. To je pre vás, chlapci. Marek z Nového mesta nad Váhom napísal.
Ďakujeme.
My máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás. Ja len taká otázka doplená. Čo je to tá intolerancia? Čo sa stane intolerantnému človeku, povedzme, na lepok, keď zje lepok? A máme istotu, že sa to nedialo aj našim predkom pred, neviem, 50, 60, 200 rokmi, len proste boli trošku otužilejší a odolnejší. Zoberme si, čo by sa stalo, ja neviem, keby všetci povedali, že teraz ja som intolerantný, teraz nebudem jesť mäso, nebudem piť mlieko, kde by naša civilizácia bola? Len tak na zamyslenie. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.
Ďakujem.
Ja nemusím byť ani intolerantný na mlieko, ale viem, že keď to skombinujem s pivom, tak dôsledky sú veľmi vážne. A práve niektorí ľudia pri požití potravín niektorých majú tento problém. Napríklad, že ich dobre preženie, že ich, ja neviem, je dehydratovaný potom a tak ďalej. Že to sú tiež dôsledky. Dobrý deň, prajem. Chcel som prečítať mail, nemôžem. Telefonát máme. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Elena z Bratislavy. Ja som sa veľmi potešila, keď som počula týchto pánov rozprávať, pretože ja ich chleby kupujem už asi 15 rokov. Konzumujem ho každý deň a je výborný. A s dcerou spomíname na chlieb, ktorý piekli kedysi. Myslím, že to bola špalda a rýža.
Áno. 650 gramov.
Výborný. Áno, ten sme si opiekli na sucho. Výborný. Viem, že ste ho prestali vyrábať, lebo asi bol problém s myslím so skladovaním. Že?
Áno.
Áno.
Štefan prikyvuje, teda obidvaja prikyvujú.
A ešte chcem tej alergii. Ja mám alergiu na mliečnú bielkovinu a skúšala som A2 mlieko a myslím, že to funguje. Takže možno, že je to niečo podobné.
To je čo, prosím vás, A2 mlieko?
Kravy Jersey.
Áno, to je nejaké pôvodné kravy, nie tie vyšľachtené.
Aha, vidíš? No. To je nielen pšenica, Noro.
No však, ale ja
tieto veci našia odroda. A2.
Staršie plemeno.
Dobre, ďakujeme. Ja tieto veci absolútne nepoznám. Ja to neviem, toto, tieto veci. Tak preto sa
ja som si nedávno kúpila mozzarellu a nemala som nejaké problémy. V podstate tá intolerancia, to sa prejavuje ako tráviace problémy. Môžu byť rôzneho druhu. Niekto má so žalúdkom bolesti, alebo črevami, alebo...
No dobre, počkajte, aby som v tom ja mal jasno. Vy máte problém teda s určitým druhom mlieka, nie s mliekom ako takým. Dobre, to chápem.
Mliečnú bielkovinu, takže s mliekom.
No dobre, ale čo, tie, čo tá A2? To vám neškodí predsa?
No, to som len nedávno skúšala. Na farmárskej tržnici som si kúpila produkt mlieka A2 a som to testovala.
Dobre.
A nemala som problémy.
No, vidíte.
Nemám takú alergiu, že by som to nemohla vôbec konzumovať, ale v podstate mám tráviace problémy. A kto má alergiu na mliečnú bielkovinu, má vlastne problémy aj so sojovou bielkovinou. To mnohí ľudia nevedia, nahrádzajú to týmto.
No.
Takže na toto si treba dávať pozor, ale možno je to riešenie to A2, tak ako je vaša pšenica, ktorú používate bio, a aj tým, že vlastne sa to nepostrekuje asi tým Roundupom. Takže tam je problém vraj ten Roundup.
V ekologickom poľnohospodárstve to nie je možné.
Ďakujeme pekne. Vidíš, no zase sme sa naučili niečo nové.
No hej, ale tak to je hrozné toto.
Hej. Pozri, tu mám mail. Stanislava z Nitry píše. Musím potvrdiť slova vašich hostí o veľmi prospešnom efekte zdravého pečiva na organizmus. Som dispenzariovaná u endokrinológa, ale napriek jeho naozaj super prístupu, doktora sa môj stav len zhoršoval. Bola som bez svojej typickej energie a napriek tomu, že som jedla veľmi málo, chlieb som vylúčila z jedálnička a športovala som, váha išla stále hore. Keďže som na to nebola zvyknutá a cítila som, že to musím stopnúť čím skôr, šla som na odporúčanie endokrinológa k výživovej poradkyni. Tá mi zaradila okrem iného do jedálnička celoražný chlebík. Myslela som si, že po jeho príjmaní hádam priberiem 100 kg, ale riešila som zdravie, takže som poslúchla. A tak som sa dostala k produktom vašich hostí. Dnes na ich celoražnom chlebíku fičí celá moja rodina a mne sa vrátila nielen pôvodná hmotnosť, ale aj energia. Ešte musím povedať, že na ten ich chlebík sa za každým teším, je super. Kupujem si ho vnitre raz do týždňa spolu pracujú s viacerými bioobchodíkmi. Ďakujem za týchto hostí. No, a že vraj malá pekáre.
My ďakujeme.
Ďakujeme.
Dáme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím. Ivana Trenčína. Pozdravujem aj vašich hostí a vnívojím ich robotu. Norkovi, Norko, keď niekedy pojedete aj Aďoša Zenitri na Hlohovec. Tak v Klačanoch je farma Madonan, tá robí to A2, A2 mliečko a to sú úplne iné o inom výrobky, o inom mlieko, o inom úplne všetko. Takže všetko, majte sa pekne.
Ďakujeme pekne. Zase sme múdrejší o niečo. Pekný deň s tou výživou a bio je to trochu inak. V minulosti dávnej bola pšenica o hustote napríklad 100 klasov na 100 metrov štvorcových. Príklad, hej. Dnes je na 100 metrov 40 až 80 tisíc klasov. No. Existuje hubová choroba fusárium, ktorá napáda pšenicu a jej toxíny sú silno karcinogénne. Preto bio a celozrné všetko úplne zlé. Som autorom viacerých odrôd pšenice, tiež odroda karkulka s červeným zrnom s vysokým obsahom antioxidantov. Aj to je jedna z možností mať nejaké zdravotné benefity.
No, preto gro našich výrobkov je zo špaldy. Špalda je špeciálna obilnina, ktorá má dva obaly. Z obľubou sa práve pestuje v ekologickom poľnohospodárstve, lebo je menej náchylná na škodcov a nepotrebuje toľko hnojiť.
A to zrno je vlastne chránené aj pred tými poveternostnými vplyvmi, ktoré vlastne škodliviny nejak by mohli aj tie kyslé dažde a je to proste trošku kvalitnejšie.
Mm-hmm. Dobre, máme ďalší telefonát.
Áno, dobrý deň, šikovným chlapcom želám dobrý deň.
Chcem sa vás opýtať.
Dobrý, všetko dobre aj na budúce. Ja sa chcem opýtať, keďže som neskoro prišla k vysielaniu vášmu, ktoré sledujem pravidelne. Kde v Bratislave môžem váš chlebík dostať?
Viete čo, to je viacero predajní. Najlepšie vlastne na našej stránke, čo máme, tak tam máme aj tak my máme doménu biopekareň.sk a vlastne dobre, tam sú aj odberatelia naši spomenutí.
Ďakujem veľmi.
Sú tam všetky mestá, do ktorých ktoré zásobujeme našimi výrobkami a vlastne sú tam aj tie predajne.
Veľmi pekne za informáciu. Ďakujem, nech sa vám ďalej darí aj všetkým, hovorím, šikovným chlapcom v štúdiu. Dovidenia.
Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem. Ďakujem. Ja som vedel, že ku mne sa prihovárala, len som nechcel byť drzý.
Tuto je kritika na moju stranu. Poslucháš za otázku na intoleranciu Glebko a Adriánko aj intolerantne sám odpovedal slaboduchým prejavom o pive a rožkoch. To neboli rožky, to bolo mlieko. A nechal hostia pravdepodobne kvalifikovane odpovedať. Mám vás rád, držte sa, Peter. Ja by som ho nechal odpovedať. Ja som na neho pozoril pohľadom, ale chlapci sú fakt ponočné a niekedy nezareagujú na otázku. Takže ja som intolerantne teda za teba odpovedal, ale pozrel som sa na teba a ty si sa nadýchol a nič. Takže preto, Peter, vieš, táto robota obnáša veľa vecí a veľa takých nuancí, ktoré si poslucháč pri rádiu neuvedomí, pretože naozaj sa pozrel na Štefana Štefana, tak som musel niečo povedať. Hej? Aj keď možno blbosť.
Je to obširná téma, no, s tými toleranciami.
To by bolo možno na ďalšiu reláciu. Ale jedna z poslucháčok vlastne tú intoleranciu napríklad na mlieko spomenula. Máme ďalší telefonát.
Dobrý den, u telefonu Milan. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli není třeba problém, jak jste zmiňovali ohledně těch zaměstnanců, třeba mzda. Jestli třeba dáváte lepší mzdu než na trhu práce. Děkuji, budu poslouchat.
Děkujeme.
Mzda je úměr na výkonu a kvalitě. Že pokiaľ máme majstra, ktorý dokáže svoju robotu robiť kvalitne a dobre. Mimochodom, my dvaja sme zodpovední za smeny. My nie sme majitelia pekárne, my sme zamestnanci.
Vy ste všetko, by sa dalo povedať.
Áno. Takže asi toľko na vysvetlenie.
Ja už nebudem dvíhať telefón, lebo mám tu dve otázky. Jedna, dá sa aj múka kúpiť u vás a aká? Na stránke.
Štefán. Priamo zo stránky nepredávame. Že vlastne my skôr máme tú spoluprácu s predajňami, lebo to vlastne by sa dalo tiež o tom rozprávať, že je trošku problém s čerstvými výrobkami posílať v rámci Slovenska nejakými spoločnosťami špedícií.
Uh-huh. A ešte tu mám otázku, ktorá zaujíma veľa ľudí. Zdravím, Roman píše. Otázka. Manželka vyštudovaná v Nitre na potravinárskej škole mi vravela, že dnes sa čierny chlieb vyrába tak, že sa múka zafarbí. Je to možné?
Je to možné, ale u nás napríklad nie. Keď sa niekto dostane napríklad tomu celoražnému chlebu, tak uvidí, akú farbu má raž, keď sa upečie.
No ale aj hustota je všetko je iná ako pšenica, nie? Zafarbená pšenica predsa nevyzerá ako raž.
Áno, ale tam sa používajú vlastne také napríklad karamel, potom aj kávou a rôznymi sa vlastne farbie výrobky, aby to bol tmavý chlieb, ale není celozrný, ale je to tmavý. Preto aj ho tak nazývajú veľa, ktorí predajcovia.
Mm-hmm. No, ak môžem k tomu dodať, jeden zákazník prišiel na našu predajňu, kupoval si pravidelne celoražný chlieb a hovorí mi, navštívil ma otec a on teda má skúsenosti, pretože staršia generácia u nich doma robili ražný chlieb a tvrdí mi, že vy ten chlieb farbíte. Ja hovorím, áno, tak dovedte otca, ja mu dám biely plášť a môže tu pekne s nami byť na prevádzke, pomelieme raž, zamiesíme, potom si môže ísť urobiť prestávku na 12 hodín, chlieb bude zrieť, no a keď ho budeme vypekať, tak ho znova zavoláme a potom si ho môže zobrať domov a ochutnať. Takže ľudia vôbec nemajú, mnohí ľudia nemajú prehľad o tom, čo je ražný chlieb, celoražný chlieb. Druhá väčšina pekární ho nerobí z toho dôvodu. Ja osobne nepoznám pekáren, ktorá by ho robila. Pretože to cesto je ako blato. Robí sa s tým strašne zle. Zle sa to formuje. Je s tým skutočne o mnoho viac práce ako treba s pšeničným chlebom. A trúfam si povedať, že tá farba toho chleba, ktorá v prípade celoraženého je taká tmavá úplne, keď sa pomelie celé zrno, je iná, ako keď je raž biela, to znamená preosiata.
To sú také drobnosti majstrov pekárov, ktorí tu sedeli dnes. Igor Koromhás, ktorý hovoril pred chvíľkou, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
A Štefan Hrončo. Chlapci, ten pozdrav, ktorý používa na záver Noro, na vás platí trojnásobne. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem pekne.
No, my sa lúčime, zajtra sa opäť budeme samozrejme vidieť a počuť. Ďakujem vám všetkým za podporu, za pozornosť a želám vám pekný, krásny, biely deň.
Hostiam Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a obzvlášť pekárom teda prajem šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.